Ekitabo eky'amateeka, essuula esooka. Bino bye bigambo Musa bye yabuulira Isirayiri yenna emitala wa Yoludaani mu ddungu mu Alaba awolekera Sufu, wakati we Palani ne Toferi ne Labani ne Kazeros ne Dizakabu, lwe lugendo lw'ennaku 11 okuva e Kolebu okuyita wali olusozi Seyiri okutuuka e Kadesubaniya. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'40 mu mwezi ogw'11 ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, Musa n'ayogera n'abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yamulagira okubabuulira. Bwe yamala okutta Sikoni kabaka w'Abamoli eyatulanga mu Kesuboni, ne Ogi kabaka w'e Basani eyatulanga mu Asutaloosi mu Ederei emitala wa Yoludaani mu nsi ya Mowaabu, Musa gye yatanulira okulangira amateeka gano ng'ayogera nti, Mukama Katonda waffe yayogera naffe ku Kolebu ng'ayogera nti, mwaludde okutuula ku lusozi luno. Mukyuke mutambule mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli ne mu bifo byonna ebiriraanyeewo mu Alaba, mu nsi ey'ensozi ey'olusenyi ne mu bukiika obwa ddyo, ne ku ttale ly'ennyanja, ensi y'Abakanani ne Lebanooni okutuuka ku mugga omunene omugga Fulaati. Laba, ensi ngitadde mu maaso gammwe, muyingire muli ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe, Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo. Nange nayogera nammwe mu biro ebyo nga ŋŋamba nti, nze siyinza kubasitula nzekka. Mukama Katonda mmwe abongedde, era laba leero mulinge munyenyeza omu ggulu okuba obungi. Mukama Katonda wa bajjajja bammwe abongere emirundi 10 okusinga nga bwe muli, era abawa omukisa nga bwe yabasuubiza. Nze nnyinza ntya nzekka okusitula okutegana kwammwe n'omugugu gwammwe n'okuyomba kwammwe? Mwetwalira abasajja ab'amagezi era abategeevu era ab'amaanyi ng'ebika byammwe bibiri, nange ndibafuula abakulu bammwe. Nammwe ne muddamu ne mwogera nti, ekigambo ky'oyogedde kirungi fe okukikola. Kale ne ntwala abakulu b'ebika byammwe, abasajja ab'amagezi era ab'amaanyi, ne mbafuula abakulu bammwe, abaami b'enkumi era abaami b'ebikumi era abaami b'ataano era abaami b'amakumi era abamyuka ng'ebika byammwe bwe biri. Era nakuutira abalamuzi bammwe mu biro ebyo nga njogera nti, muwulirenga ensonga z'abaganda bammwe, musalirenga emisango egy'ensonga omuntu ne muganda we ne munnaggwanga ali awamu naye. Temusalirizanga bwe munaasalanga emisango. Munaawuliranga abato n'abakulu okubenkanyankanya. Temutyanga maaso ga muntu, kubanga omusango gwa Katonda. Era ensonga eneebalemanga mugireetanga gye ndi, nange naagiwuliranga. Era nabalagira mu biro ebyo byonna ebyabagwanira okukola. Awo ne tutambula okuva e Kolebu ne tuyita mu ddungu liri lyonna eddene ery'entiisa, limwalaba mu kkubo eriyita mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli, nga Mukama Katonda waffe bwe yatulagira. Ne tutuuka e Kadesubaniya. Ne mbagamba nti, mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Laba, Mukama Katonda w'atadde ensi mu maaso go, yambuka olyenga Mukama Katonda w'abajjajjaabo bwe yakugamba. Totya so tokankana. Ne munsemberera buli muntu ku mmwe ne mwogera nti, tutuma abantu abanaatukulembera batukeberere ensi, bakomewo batubuulire ekkubo bwe riri lye tuba twambukiramu n'ebibuga bwe biri mwe tulituuka. Ekigambo ekyo ne kinsanyusa nnyo, ne nnonda ku mmwe abantu 12 buli kika omuntu omu. Ne bakyuka ne balinnya ku lusozi ne batuuka mu kiwonvu ekya Esukooli ne bakiketta. Ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babireeta gye tuli. Ne batubuulira ne boogera nti, ensi eyo nnungi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye mmwe ne mutakkiriza kwambuka, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe. Ne mwemulugunyiza mu weema zammwe ne mwogera nti, kubanga Mukama yatukyawa kyeyava atuggya mu nsi y'e Misiri okutugabula mu mikono gy'Abamoli okutuzikiriza. Twambuka wa? Baganda waffe batusaanuusizza emitima gyaffe nga boogera nti, abantu banene bawanvu okusinga ffe, ebibuga binene byazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu, era twalabayo abaana b'Abanaki. Awo ne ndyoka mbagamba nti, temubatya so temubateke mukira. Mukama Katonda wammwe abakulembera y'anaabawalwaniriranga nga byonna bwe byali bye yabakolera mu Misiri mu maaso gammwe ne mu ddungu mwalabira Mukama Katonda wo bwe yakusitula ng'omusajja bw'asitula omwana we mu kkubo lyonna lye mwayitamu okutuusa lwe mwatuuka mu kifo kino. Naye mu kigambo ekyo temwakkiriza Mukama Katonda wammwe eyabakulemberanga mu kkubo okubanoonyezanga ekifo eky'okukubiramu eweema zammwe ng'ayima mu muliro ekiro okubalaganga ekkubo lye munaayitamu ne mu kire emisana. Awo Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe n'asunguwala n'alayira ng'ayogera nti, "Mazima tewalibaawo n'omu ku bantu bano ab'emirembe gino emibi aliraba ensi ennungi gye nalayirira okuba bajjajja bammwe. Wabula Kolebu omwana wa Yefune oyo yaaligiraba, era oyo ndimuwa ensi gye yalinnyako n'abaana be, kubanga yagoberera Mukama mu byonna."
Mukama n'ansunguwalira nze ku bwammwe
ng'ayogera nti, "Naawe toliyingira omwo." Yoswa omwana wa Nuuni ayimirira mu maaso go, oyo aliyingira omwo, mugumye omwoyo, kubanga yaligisisa Isirayiri. Era n'abaana bammwe abato be mwayogera nga bagenda okuba omwandu n'abaana bammwe abatamanyi leero birungi newaakubadde ebibi, bo baliyingira omwo, era ndigibawa bo, era baligirya. Naye mmwe mukyuke mutambule mu ddungu mukkubo eriyita mu nnyanja emmyufu."
Ne mulyoka muddamu ne muŋŋamba nti, "Tusobezza ku Mukama."
Tunaayambuka ne tulwana nga byonna bwe biri Mukama Katonda waffe bye yatulagira. Ne mwesiba buli muntu ebibi ebyokulwanyisa ne mwanguwa okulinnya ku lusozi. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, "Bagambe nti temulinnya so temulwana, kubanga nze siri mu mmwe muleme okugobebwa mu maaso g'abalabe bammwe." Awo ne njogera nammwe ne mutawulira, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama ne mukwatibwa amalala ne mulinnya ku lusozi. Awo Abamoli abaatulanga ku lusozi olwo ne bafuluma okubalumba ne babagoba ng'enjuki bwe zikola, ne babakubirakubira ku Seyiri okutuusa ku Koluma. Ne muddayo ne mukaaba amaziga mu maaso ga Mukama, naye Mukama n'atawulira ddoboozi yammwe so n'atabategera kutu. Awo ne mutuulira mu Kadesi ennaku nnyingi ng'ennaku bwe ziri ze mwamalayo. Essuula ey'okubiri. Awo ne tulyoka tukyuka ne tutambula mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja emmyufu nga Mukama bwe yaŋŋamba. Ne twetooloolera olusozi Seyiri ennaku nnyingi. Mukama n'ayogera nange nti, "Mwaludde okwetooloola olusozi luno, mukyuke mugende ebukiiko bwa kkono." Naawe ragira abantu ng'oyogera nti, "Mugenda kuyita mu nsalo y'abaganda bammwe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, era bo bali batya. Kale mwekuume nnyo mwekka. Temuyomba nabo kubanga sijja kubawa ku nsi yaabwe newaakubadde awalinnyibwa n'ekigere, kubanga nawa Esawu olusozi Seyiri okuba obutaka. Munaagulanga emmere na ffeeza gye bali mulyenga, era n'amazzi munaagagulanga na ffeeza gye bali munywenga, kubanga Mukama Katonda wakuwadde omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo. Yamanya okutambulako mu ddungu lino eddene. Emyaka gina 40 Mukama Katonda wo ng'abeera wamu naawe, tewabangawo kye wabulwa." Awo ne tuyita ku mabbali baganda baffe abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri, mu kkubo lya Alaba okuvaamu Erasi ne Ezioni Giba. Ne tukyuka ne tuyita mu kkubo ly'omu ddungu lya Mowaabu. Mukama n'aŋŋamba nti, "Tosunguwaza Mowaabu so tolwana nabo mu lutalo, kubanga sijja kukuwa ku nsi ye okuba obutaka, kubanga nawo abaana ba Lutti ali okuba obutaka. Abeemi baatulanga omwo olubereberye, eggwanga ekkulu era eddene era eggwanvu nga Abanaki bwe bali. Era nabo baayitibwa Baalefa nga Abanaki bwe bali, naye Abamowaabu baabayita Beemi. Era n'Abakooli baatulanga ne Seyiri olubereberye, naye abaana ba Esawu ne babasikira, ne babazikiriza mu maaso gaabwe, ne batuula mu kifo kyabwe, nga Isirayiri bwe yakola ensi ey'obutaka bwe Mukama gye yabawa. Kale mugolokoke musomoke akagga Zeredi." Ne tusomoka akagga Zeredi. Era ennaku ze twamala kasookere tuve Kadesi Baniya okutuusa lwe twasomoka akagga Zeredi zaali 38 okutuusa emirembe gyonna egy'abalwanyi lwe baggwerawo wakati mu lusiisira nga Mukama we yabalayirira. Era omukono gwa Mukama gwalwananga nabo okubazikiriza wakati mu lusiisira okutuusa lwe baggwaawo. Awo olwatuuka abalwanyi bonna bwe baamala okuggwaawo era nga bafudde mu bantu, Mukama n'alyoka ŋŋamba nti, "Leero onooyita mu Ali y'ensalo ya Mowaabu, era bw'onoosembeera abaana ba Amoni era ng'oboolekedde, tobasunguwaza so toyomba nabo, kubanga sijja kukuwa ku nsi y'abaana ba Amoni okuba obutaka, kubanga najuwa abaana ba Lutti okuba obutaka." Era n'eyo eyitibwa nsi y'Abalefa. Baalefa baagituulangamu edda, naye Abamoni babayita Bazamuzumu. eggwanga ekkulu eredde n'eregwanvu ng'abaanaki bwe bali. Naye Mukama yabazikiriza maaso gaabwe ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe, nga bwe yakola abaana ba Esawu abaatuula ku Seyiri, bwe yazikiriza Abakooli mu maaso gaabwe ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe okututuusa leero. N'abaavi abaatuulanga mu byalo okutuuka ku Gaza, Abakafutooli abaava mu Kafutooli ne babazikiriza ne batuula mu kifo kyabwe. Mugolokoke mutambule muyite mu kiwonvu kya Alunoni, daba nga budde mu mukono gwo Sikoni Omwamoli kabaka we Kesuboni n'ensi ye, tanula okugirya olwane naye mu lutalo. Leero n'asooka okuteeka entiisa yo n'ekitiibwa kyo ku mawanga agali wansi w'eggulu lyonna. Abaliwulira ettutumu lyo ne bakankana ne balumwa ku bubwo. Ne ntuma ababaka okuva mu ddungu erye Kedemosi eri Sikoni kabaka we Kesuboni n'ebigambo eby'emirembe, nga njogera nti, mpite mu nsi yo n'atambulyanga mu luguudo, sijja kukyamira ku mukono ogwa ddyo newakubadde ogwa kkono. Emmere ononguzanga na ffeeza ndyenga, n'amazzi ononguzanga na ffeeza nywenga, kyokka mpitemu n'ebigere byange. Ng'abaana ba Esawu abatuula ku Seyiri n'Abamowaabu abatuula mu Ali bwe bankola, okutuusa lwe ndisomoka Yoludaani okugenda mu nsi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye Sikoni kabaka we Kesuboni n'atatuganya kuyita ku mabbali ge, kubanga Mukama Katonda we yakakanyaza omwoyo gwe n'amuwaganyaza omutima gwe alyoke amugabule mu mukono gwo nga leero. Mukama n'angamba nti, laba, ntanudde okugabula Sikoni n'ensi ye mu maaso go, tanula okulya ensi ye olyoke ogisikire. Sikoni n'alyoka asikula okutulumba ye n'abantu be bonna okulwanira Eyakazi. Mukama Katonda waffe n'amugabula mu maaso gaffe, ne tumutta ye n'abaana be n'abantu be bonna. Ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo, ne tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu wamu n'abakazi n'abaana abato. Tetwasigazaawo n'omu, ente zokka ze twetwalira okuba omunyago wamu n'ebyo bye twajja mu bibuga bye twanyaga. Okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni, era okuva ku kibuga ekiri mu kiwonvu okutuusa ku Gireyadi, tewali kibuga ekyatulema olw'obugulumivu bwakyo. Mukama Katonda waffe yagabula byonna mu maaso gaffe, kyokka tewasembeera nsi y'abaana ba Amoni, oluuyi lwonna olw'omugga Yaboki n'ebibuga eby'omu nsi ey'ensozi, ne yonna Mukama Katonda waffe yatugaana. Esula ey'okusatu. Ne tulyoka tukyuka ne twambukira mu kkubo erigenda e Basani. Ogi kabaka w'e Basani n'asitula okutulumba ye n'abantu be bonna okulwanira Ederei. Mukama n'angamba nti, tomutya kubanga mugabudde ye n'abantu be bonna n'ensi ye mu mukono gwo, era olimukolanga bwe wakola Sikoni kabaka w'Abamoli abaatulanga mu Kesuboni. Awo Mukama Katonda waffe n'agabula mu mukono gwaffe ne Ogi kabaka w'e Basani n'abantu be bonna, ne tumutta okutuusa lwe wataamusigalirawo n'omu. Ne tunyaga ebibuga bye byonna mu biro ebyo, tewali kibuga kye tutaabanyagaako. Ebibuga nkaaga, ensi yonna eya Alugobu, obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Ebyo byonna byali bibuga ebyazimbibwako bbugwe omuwanvu n'enzigi n'ebisiba, obutassaako bibuga ebitaali na bbugwe bingi nnyo. Ne tubizikiririza ddala nga bwe twakola Sikoni kabaka w'e Kesuboni, nga tuzikiririza ddala buli kibuga omuli abantu wamu n'abakazi n'abaana abato. Naye ente zonna n'ebyo bye twanyaga mu bibuga ne twetwalira okuba omunyago. Era mu biro ebyo ne tujja ensi mu mukono gwa bakabaka bombi ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani okuva mu kiwonvu kya Alunoni okutuusa ku lusozi Kerumooni. Kerumooni Abasidoni bamuyita Siriyoni, n'Abamoli bamuyita Seniri. Ebibuga byonna eby'omu lusenyi ne Gireyadi yonna ne Basani yonna okutuusa ku Saleka ne Ederei, ebibuga by'obwakabaka bwa Ogi mu Basani, kubanga Ogi kabaka w'e Basani yasigalawo yekka kw'abo abaasigalawo ku Balefa. Laba, ekitanda kye kyali kya kyuma, tekiri mu Labba eky'abaana ba Amoni. Obuwanvu bwakyo emikono 9 n'obugazi bwakyo emikono 4 ng'omukono gw'omuntu gwe guli. N'ensi eyo ne tugirya mu biro ebyo okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni n'ekitundu ky'ensi ey'ensozi eya Gireyadi n'ebibuga byayo
n'abiwa
Abalewubeeni n'Abagaadi, n'ekitundu kya Gireyadi ekyasigalawo ne Basani yonna obwakabaka bwa Ogi
n'abiwa
ekitundu ky'ekika kya Manase ensi yonna eya Alugobu ye Basani yonna eyo eyitibwa nsi y'Abalefa. Yairi mutabani wa Manase n'atwala oluuyi lwonna olwa Alugobu okutuuka ku nsalo y'Abagesuli n'Abamakaasi n'agituuma ye Basani ng'erinnya lye bwe lyali Kavosu Yairi okutuusa leero. Gireyadi n'empaayo Makiri n'Abalewubeeni n'Abagaadi n'embawa okuva ku Gireyadi okutuusa ku kiwonvu kya Alunoni ekiwonvu ekya wakati n'ensalo yaakyo okutuusa ku mugga Yaboki y'ensalo y'abaana ba Amoni. Era ne Alaba n'Eyoludaani n'ensalo yaagwo okuva ku Kineresi okutuusa ku nnyanja ya Alaba ennyanja ey'omunnyo awali entunnumba za Pisuga ku luuyi olw'ebuvanjuba. Essula ey'okuna. Ne kaakano gwe Isirayiri, wulira amateeka n'emisango bye mbayigiriza okubikolanga, mulyoke mube balamu muyingire muli ensi Mukama Katonda wa bajjajja bammwe gy'abawa. Temwongeranga ku kigambo kye mbalagira so temukisalangako. Mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira. Amaaso gammwe galabye Mukama kye yakola olwa Baali Peoli, kubanga abantu bonna abaagoberera Baali Peoli Mukama Katonda we yabazikiriza wakati mummwe. Naye mmwe abeegatta ne Mukama Katonda wammwe mukyali balamu buli muntu ku mmwe leero. Laba mbayigirizza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira, mukolenga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingiramu okugirya. Kale mubyekuumenga mubikolenga, kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago gonna ne googera nti mazima eggwanga lino ekkulu be bantu ab'amagezi era abategeera. Kubanga ggwanga ki eririna Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowoolanga? Era ggwanga ki ekkulu eririna amateeka n'emisango egy'ensonga ng'amateeka gano gonna bwe gali gentadde mu maaso gammwe leero? Kyokka weegendereze weekuume emmeeme eyo ng'onyiikira, oleme okwerabira ebigambo amaaso go bye gaalaba bireme okuva mu mutima gwo ennaku zonna ez'obulamu bwo. Naye mubitegeezenga abaana bo n'abaana b'abaana bo olunaku lwe wayimirira mu maaso ga Mukama Katonda okukolebu, Mukama bwe yaŋŋamba nti nkuŋŋaanyiza abantu nange n'abawuliza ebigambo byange bayige okuntyanga ennaku zonna ze banaabanga abalamu ku nsi era bayigirizenga abaana baabwe. Ne musembera ne muyimirira wansi w'olusozi.
Olusozi ne lwakanuŋŋulira okutuusa ku mutima gw'eggulu
n'ekizikiza n'ekire n'ekizikiza ekikutte. Mukama n'ayogera nammwe ng'ayima wakati mu muliro. Mwawulira eddoboozi ly'ebigambo naye ne mutalaba kifaananyi kyonna, ddoboozi lyokka. N'ababuulira endagaano ye gye yabalagira okukola ge mateeka ekkumi n'agawandiika ku bipande by'amayinja bibiri. Mukama n'andagira mu biro ebyo okubayigiriza amateeka n'emisango mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Kale mwekuume nnyo kubanga temwalaba kifaananyi kyonna kyonna ku lunaku Mukama lwe yayogera nammwe ku Kolebu ng'ayima wakati mu muliro. Mulemenga okweyonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kifaanana ekintu kyonna, ekifaananyi ky'ekisajja oba eky'ekikazi, ekifaananyi ky'ensolo yonna eri ku nsi, ekifaananyi ky'ennyonyi yonna eri n'ebiwaawaatiro ebuuka mu bbanga, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekyewalula ku ttaka, ekifaananyi ky'ekyennyanja kyonna ekiri mu mazzi wansi w'ettaka. Era olemenga okuyimusa amaaso go mu ggulu n'olaba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye ly'eggye lyonna ery'omu ggulu, n'osendebwasendebwa n'obisinza n'obiweereza Mukama Katonda wo byagabira amawanga gonna agali wansi w'eggulu lyonna. Naye Mukama yabatwala n'abajja mu kikoomi eky'ekyuma mu Misiri okuba gy'ali abantu ab'envuma nga leero.
Era nate Mukama yansunguwalira nze ku lwammwe
n'alayira nze obutasomoka Yoludaani newaakubadde okuyingira mu nsi eyo ennungi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obutaka. Naye kiŋŋwanira okufiira mu nsi muno tekiŋŋwanira kusomoka Yoludaani, naye mmwe mulisomoka ne muli ensi eyo ennungi. Mwekuume mulemenga okwerabira endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yalagaana nammwe ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna Mukama Katonda wo kye yakugaana. Kubanga Mukama Katonda wo gwe muliro ogwokya, Katonda ow'obuggya. Bw'onoozaalanga abaana n'abaana b'abaana era nga mumaze ebiro bingi mu nsi era nga mumaze okweyonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna ne mukola ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekibi okumusunguwaza, mpite gulu nenso kubaba julio eri mwerero, nga muli zikiririra ddala mangu kunsi gye musomokera Yoludaani okugenda mu okugirya. Temuli jimalako nnaku nnyingi naye muli zikiririra ddala. Era Mukama alibasaasaanya mu mawanga, era mulisigalawo batono mu bantu Mukama gy'ali batwala ewala. Era muliweerereza eyo bakatonda emirimu gy'emikono gy'abantu, emiti n'amayinja, ebitalaba, newakubadde okuwulira, newakubadde okulya, newakubadde okuwunyiriza. Naye nga muyime eyo, bwe munaayonoonanga Mukama Katonda wo, onoomulabanga bw'onoomunoonyanga n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Bw'onoobanga olabye ennaku, era ebyo byonna nga bikujjidde, mu nnaku ez'enkomerero n'okomangawo eri Mukama Katonda wo, era onoowuliranga eddoboozi lye. Kubanga Mukama Katonda wo, Katonda w'akusaasira, taakulekenga, so taakuzikirizenga, so teyeerabyenga ndagaano ya bajjajjaabo gye yabalayirira. Kubanga kale buuza ennaku ezedde ezaakusooka. Okuva ku lunaku Katonda lwe yatonda abantu ku nsi, era okuva ku nkomerero y'eggulu okutuuka ku nkomerero yaalyo. Obanga waabangawo ekifaanana ng'ekigambo kino ekikulu, oba kyawulirwanga ekiri bwe kityo. Waabangawo abantu abaawulira eddoboozi lya Katonda nga lyogera nga liva wakati mu muliro, nga ggwe bwe wawulira ne baba balamu. Oba Katonda yali agezezzaako okugenda okwetwalira eggwanga ng'alijja wakati mu ggwanga linnaalyo n'okukema n'obubonero n'ebyamagero n'entalo n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa n'ebyentiisa ebikulu nga byonna bwe byali Mukama Katonda wammwe bye yabakolera mu Misiri mu maaso gammwe? Gwe walagibwa bw'otyo olyoke omanye nga Mukama ye Katonda, tewali mulala wabula ye. Yakuwuliza eddoboozi lye ng'ayima mu ggulu alyoke akuyigirize, ne ku nsi yakulabya omulimo gwe omunene, n'owulira ebigambo bye nga biva wakati mu muliro. Era kubanga yayagala bajjajjaabo, kyeyava alonda ezzadde lyabwe eriddawo, n'akuggya mu Misiri ye ng'abeera naawe olw'obuyinza bwo obungi, okugoba mu maaso g'amawanga agaakusinga obukulu n'amaanyi, okukuyingiza ggwe okukuwa ensi yaabwe okuba obutaka nga leero. Kale manya leero, era okisse ku mwoyo, nga Mukama ye Katonda mu ggulu waggulu ne mu nsi wansi, tewali mulala. Era oneekuumanga amateeka ge n'ebiragiro bye bye nkulagira leero, olabenga ebirungi gwe n'abaana bo abaliddawo, era omale ennaku nnyingi ku nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa emirembe gyonna. Awo Musa n'alyoka ayawula ebibuga bisatu emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Omussi addukirenga omwo, anattanga munne ng'ataniddwa so nga tamukyawanga, addukirenga mu kimu ku bibuga ebyo abeerenga omulamu. Bezeri ekiri mu ddungu mu lusenyi okuba eky'ababalawubeeni, ne Lamosi ekiri mu Gireyaadi okuba eky'Abagaadi, ne Golaani ekiri mu Basani okuba eky'Abamanaase. Era gano ge mateeka Musa ge yateeka mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Buno bwe bujulirwa n'amateeka n'emisango Musa bye yabuulira abaana ba Isirayiri bwe baava mu Misiri, emitala wa Yoludaani mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli, mu nsi ya Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kesuboni, Musa n'abaana ba Isirayiri gwe baakuba bwe baava mu Misiri. Ne bali ensi ye n'ensi ya Ogi kabaka w'e Basani, bakabaka bombi ab'Abamoli ababanga emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba, okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kye Alunoni okutuusa ku lusozi Sayuni, oyo ye Kerumoni, ne Alaba yonna emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba okutuusa ku nnyanja ya Alaba awali entunnumba za Pisuga. Esula ey'okutaano. Awo Musa n'ayita Isirayiri yenna n'abagamba nti, wulira ggwe Isirayiri, amateeka n'emisango bye njogera mu matu gammwe leero, mubiyige mubikwate ng'okubikola. Mukama Katonda waffe yalagaanira endagaano naffe ku Kolebu. Mukama teyalagaana ndagaano eyo ne bajjajja baffe, naye naffe ffe abali wano ffenna nga balamu leero. Mukama yayogera nammwe nga mulabagana n'amaaso ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro. Nayimirira wakati wa Mukama nammwe mu biro ebyo okubalaga ekigambo kya Mukama, kubanga mwali mutidde olw'omuliro ne mutalinnya ku lusozi. Ng'ayogera nti, nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi y'e Misiri, mu nnyumba y'obuddu, tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga kifaananyi ky'ole, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri mu ggulu waggulu, newaakubadde wansi ku ttaka, newaakubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivunnamiranga so tobiweerezanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja awalana kubaana obubi bw'abajjajja baabwe ne kubannakabirye ne kubannakasatwe kwabo abankyawa. Era addiramu abantu 10,000 kwabo abanjagala abeekuuma amateeka gange. Tolayiryanga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga Mukama tali mulowooza nga taliiko musango omuntu alayirya obwereere erinnya lye. Okwatanga olunaku olwa ssabbiiti okulutukuza nga Mukama Katonda bwe yakulagira. Ennaku omukaaga
okolanga n'omala emirimu gyo gyonna.
Naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti ya Mukama Katonda wo. Tolukolerangako mirimu gyonna, gwe newaakubadde mutabani wo, newaakubadde muwala wo, newaakubadde omuddu wo, newaakubadde omuzaana wo, newaakubadde ente eyo, newaakubadde endogo yiyo, newaakubadde ebisolo byo byonna, newaakubadde munnaggwanga wo ali ewuwo. Omuddu wo n'omuzaana wo bawumulenga era nga naawe. Era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri, Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda wo kyeyava akulagira okwekuumanga olunaku olwa ssabbiiti. Kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa nga Mukama Katonda wo bwe yakulagira. Ennaku zo zibe nnyingi era olabe ebirungi ku nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Tottanga, so toyendanga, so tobbanga, so towaayirizanga muntu munno, so teweegombanga mukazi wa muntu munno, so toyaayaaniranga nnyumba ya muntu munno, newaakubadde ennimiro ye, newaakubadde omuddu we, newaakubadde omuzaana we, newaakubadde ente ye, newaakubadde endogo yiye, newaakubadde ekintu kyonna ekya muntu munno. Ebigambo ebyo Mukama yabibuulira ekibiina kyammwe kyonna ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro, ne mu kire ne mu kizikiza ekikutte, n'eddoboozi ddene, n'atayongerako birala. N'abiwandiika ku bipande bibiri eby'amayinja n'agamba. Awo olwatuuka, bwe mwawulira eddoboozi nga liva mu kizikiza wakati olusozi nga lwaka omuliro, ne munsemberera abakulu bonna ab'ebika byammwe n'abakadde bammwe, ne mwogera nti, "Laba, Mukama Katonda waffe atulaze ekitiibwa kye n'obukulu bwe, era tuwulidde eddoboozi lye nga liva mu muliro wakati. Tulabye leero nga Katonda ayogera n'omuntu n'aba mulamu. Kale kaakano twandifiiridde ki? Kubanga omuliro guno omungi gunaatuzikiriza. Bwe tunaawulira nate eddoboozi lya Mukama Katonda waffe, tunaafa. Kubanga ani ku balina omubiri bonna eyali awulidde eddoboozi lya Katonda omulamu nga lyogera nga liva mu muliro wakati ngaffe bwe tuwulidde n'aba mulamu? Gwe sembera owulire byonna Mukama Katonda waffe by'anaayogera, olyoke otubuulire byonna Mukama Katonda waffe by'anaakubuulira, naffe tulibiwulira ne tubikola." Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe bwe mwayogera nange. Mukama n'angamba nti, "Mpulidde eddoboozi ly'ebigambo by'abantu bano bye bakubuulidde. Boogedde bulungi byonna bye bagambye. Singa mulimu omutima mu bo ogufaanana bwe guti n'okutya bandintidde ne beekuumanga ebiragiro byange byonna ennaku zonna, balyoke balabe ebirungi n'abaana baabwe emirembe gyonna. Genda obagambe nti, muddeeyo muweema zammwe. Naye ggwe yimirira wano wendi, nange n'akubuulira ekiragiro kyonna n'amateeka n'emisango by'olibayigiriza, balyoke babikolenga mu nsi gye mbawa okugirya. Kale munaakwatanga okukola nga Mukama Katonda mwe bwe yabalagira. Temukyamiranga ku mukono ogwaddyo newaakubadde ku gwa kkono. Munaatambuliranga mu kkubo lyonna Mukama Katonda wammwe lye yabalagira, mulyoke mubenga abalamu era mulabe ebirungi era mumale ennaku nnyingi mu nsi gye mulirya." Esula ey'omukaaga. Kale kino ky'ekiragiro, amateeka n'emisango Mukama Katonda wammwe bwe yalagira okubayigiriza, mulyoke mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Otyenga Mukama Katonda wo, okwekuumanga amateeka ge gonna n'ebiragiro bye bye nkulagira ggwe n'omwana wo n'omuzzukulu wo ennaku zonna ez'obulamu bwo, era olyoke owangaala ennaku nnyingi. Kale wulira ggwe Isirayiri, okwatenga okukola kutyo, olabenga ebirungi era mwale nnyo nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakusuubiza mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Wulira ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu, era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'amaanyi go gwonna. Era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo, era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo, era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era bw'onootambuliranga mu kkubo, era bw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga, era onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo, era binaabanga ebyokukyenyiwa kati w'amaaso go, era onoobiwandiikanga ku mifubeeto gy'ennyumba yo ne ku nzigizo. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo, Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okugikuwa, ebibuga ebinene ebirungi by'otaazimba, n'ennyumba ezijjula ebirungi byonna z'otajjuza, n'ebidiba ebyasimibwa by'otaasima, ensuku ez'emizabibu n'emizeyituuni gy'otaasimba, n'olya n'okkuta, n'olyoka weekuuma, olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi y'e Misiri, mu nnyumba y'obuddu. Onootyanga Mukama Katonda wo, era oyo onoomuweerezanga, era erinnya lye ly'onoolayiranga. Temugobereranga bakatonda balala, ku bakatonda ab'amawanga agabeetoolodde, kubanga Mukama Katonda wo ali wakati wammwe, ye Katonda ow'obuggya. Obusungu bwa Mukama Katonda wo buleme okukubuubuukirako n'akuzikiriza okujja ku maaso g'ensi. Temukemanga Mukama Katonda wammwe nga bwe mwamukemera e Masa. Munaanyiikiranga okwekuuma ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe n'ebyo bye yategeeza n'amateeka ge ge yakulagira. Era onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekituukirivu era ekirungi, olyoke olabe ng'ebirungi, era oyingire olye ensi ennungi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo okugobamu abalabe bo bonna mu maaso go nga Mukama bwe yayogera. Omwana wo bw'akubuuzanga mu biro ebigenda okujja ng'ayogera nti, ebyo bye yategeeza n'amateeka n'emisango Mukama Katonda waffe bye yabalagira, amakulu gaabyo ki? N'olyoka ogamba omwana wo nti, twali baddu ba Falaawo mu Misiri, Mukama n'atuggya mu Misiri n'engalo ez'amaanyi, era Mukama n'alaga obubonero n'ebyamagero ebinene era ebizibu ku Misiri, ku Falaawo ne ku nnyumba ye yonna mu maaso gaffe. N'atuggya omwo alyoka atuyingize okutuwa ensi gye yalayirira bajjajja baffe. Era Mukama n'atulagira okukola ng'amateeka ago gonna, okutyanga Mukama Katonda waffe olw'obulungi bwaffe ennaku zonna, alyoka atukuume nga tuleme okufa nga leero.
Era kinaabanga butuukirivu gye tuli
bwe tunaakwatanga okukola ekiragiro kino kyonna mu maaso ga Mukama Katonda waffe nga bwe yatulagira. Esula ey'omusanvu. Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya n'asimbula mu maaso g'amawanga mangi, Omukiiti n'Omugirugaasi n'Omwamoli n'Omukanani n'Omuperizi n'Omukiivi n'Omuyebusi, amawanga musanvu agakusinga obukulu n'amaanyi, era Mukama Katonda wo bw'alibagabula mu maaso go naawe n'obatta n'olyoka obazikiririza ddala, tolagaananga nabo ndagaano yonna so tobalaganga kisa. So tofumbiriganwanga nabo, muwalawo tomuwanga mutabani we, so ne muwalawe tomuwasizanga mutabani wo, kubanga alikyusa mutabani wo obutangoberera, baweerezenga bakatonda abalala. Obusungu bwa Mukama buli bubuuka bwe butyo kummwe, era alikuzikiriza mangu. Naye bwe muti bwe munaabakolanga, munaamenyaamenyanga ebyoto byabwe, munaabetentanga n'empagi zaabwe, munaatemaatemanga ne basseera baabwe, n'ebifaananyi byabwe ebyole munaabyokyanga omuliro, kubanga gw'oli ggwanga tukuva eri Mukama Katonda wo. Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali ku maaso g'ensi. Mukama teyabassaako kwagala kwe, so teyabalonda kubanga mwasinga eggwanga lyonna obungi, kubanga mwali batono okusinga amawanga gonna, naye kubanga Mukama abaagala era kubanga ayagala okukwata ekirayiro kye yalayirira bajjajja bammwe, Mukama kyeyava abaggyamu n'engalo ez'amaanyi n'abanunula mu nnyumba y'obuddu mu mukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri. Kale manya nga Mukama Katonda wo ye Katonda, Katonda omwesigwa, akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne beekuuma ebiragiro bye okutuusa emirembe olukumi. Asasula abo abamukyawa ng'alabagana n'amaaso okubazikiriza, taddirirenga eri oyo amukyawa, naye anaamusasulanga ng'alabagana n'amaaso. Kale oneekuumanga ekiragiro ekyo n'amateeka n'emisango bye nkulagira leero okubikolanga. Awo olulituuka kubanga muwulira emisango gino ne mugikwata ne mugikola, Mukama Katonda wo anaakukwatiranga endagaano n'okusaasira byalayirira bajjajjaabo, era anaakwagalanga, anaakuwanga omukisa, anaakwazanga era anaawanga omukisa ebibala by'omubiri gwo n'ebibala by'ettaka lyo, eŋŋaano yo, envinnyo yo n'amafuta go, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Onoobanga n'omukisa okusinga amawanga gonna, tewaabenga mugumba mu mmwe ne wakubadde omusajja ne wakubadde omukazi ne wakubadde mu bisibo byo. Era Mukama anaakujjangako obulwadde bwonna, so taakussengako n'emu ku ndwadde embi ez'emmisiri z'omanyi, naye anaazisangako abo bonna abakukyawa. Era onoozikirizanga amawanga gonna Mukama Katonda wo g'anaakugabulanga, amaaso go tegaabasaasirenga, so toweerezanga bakatonda baabwe, kubanga ekyo kinaabanga kyambika gy'oli. Bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti, amawanga gano gansinga obungi, nnyinza ntya okubanyaga? Tobatyanga. Onojjukiriranga ddala Mukama Katonda wo bwe yakola Falaawo ne Misiri yonna, okukemebwa okunene amaaso go kwe gaalaba, n'obubonero n'ebyamagero n'engalo ez'amaanyi, n'omukono ogwagolwa Mukama Katonda wo bye yakuggyisaamu. Bw'atyo Mukama Katonda wo bw'anaakolanga amawanga gonna g'otya. Era Mukama Katonda wo anaatumanga mu bo ennumba okutuusa abo abalisigalawo ne beekweka lwe balizikirira mu maaso ge. Tobatekemukiranga, kubanga Mukama Katonda wo ali wakati wo, Katonda omukulu era ow'entiisa. Era Mukama Katonda wo anaasimbulanga amawanga gali mu maaso go kinnalimu. Toliyinza kubamalawo mulundi gumu, ensolo ez'omu nsiko zireme okweyongera okukuyinga. Naye Mukama Katonda wo anaabagabulanga mu maaso go, era anaabeeraliikirizanga okweraliikirira okungi okutuusa lwe balizikirira. Era anaagabulanga bakabaka baabwe mu mukono gwo, era onoozikirizanga erinnya lyabwe okuva wansi w'eggulu. Tewaabenga muntu anaayinzanga okuyimirira mu maaso go okutuusa lw'olibazikiriza. Ebifaananyi ebyole ebya bakatonda baabwe munaabyokyanga omuliro. Teweegombanga ffeeza newaakubadde zaabu ebiriko, so teweetwaliranga oleme okutegebwa mu ebyo, kubanga mizizo eri Mukama Katonda wo. So toleetanga kintu kya muzizo mu nnyumba yo, naawe n'ofuuka ekyakolimirwa okufaanana nga kyo. Onookikyayiranga ddala, era onookitamirwanga ddala, kubanga kintu ekyakolimirwa. Essuula ey'omunaana. Ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola, mulyoke mubenga abalamu, mwalenga, muyingire muli ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe. Era onojjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda olwe yakutambuliza emyaka gino 40 mu ddungu, akutowaze, akukeme, okumanya ebyali mu mutima gwo, obanga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba siweewaawo. N'akutowaza, n'akulumya enjala, n'akulisa emmaanu gye wali tomanyi, so ne bajjajjaabo tebaagimanyanga. Akutegeeze ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava abo mulamu. Ebyambalo byo tebyakaddiiranga ku ggwe, so n'ekigere kyo tekyazimbanga emyaka gino 40. Era onoolowoozanga mu mutima gwo ng'omuntu nga bw'akangavvula omwana we, bw'atyo Mukama Katonda wo bw'akangavvula ggwe. Era onookuumanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge n'okumutyanga, kubanga Mukama Katonda wo akuyingiza mu nsi ennungi, ensi ey'emigga gy'amazzi, ey'enzizi n'ebidiba, agakulukutira mu biwonvu ne ku nsozi, ensi ey'eŋŋaano ne sayiri, n'emizabbibu, n'emitiini n'emikomamawanga, ensi mw'onooliranga emmere n'etebula. Toobengako ky'obulwa omwo. Ensi amayinja gaayo kyuma, ne mu nsozi zaayo oyinza okusima ebikomo. Era onoolyanga n'okkuta ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa. Weekuume ng'oleme okwerabira Mukama Katonda wo obuteekuumanga biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge bye nkulagira leero. Bw'onoomalanga okulya n'okkuta, era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula omwo, era ente zo n'embuzi zo nga zaaze, ne ffeeza yo ne zaabu yo nga zaaze, ne byonna by'olina nga byaze, kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwa ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu, eyakuyisa mu ddungu eddene era ery'entiisa omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'obusagwa, n'ettaka erirumu ennyonta awatali mazzi, eyakuggira amazzi mu lwazi olw'embaalebaale, eyakuliisiza mu ddungu emmaanu bajjajjaabo gye batamanyanga, akutoowaze, akukeme, akukole bulungi ku nkomerero yo. Era olemenga okwogera mu mutima gwo nti, obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Awo olunaatuukanga Bonera biranga mukama katonda wo, n'ogobera bakatonda abala n'obaweereza n'obasinza. Mbategeeza leero nga temulemenga kuzikirira. Ng'amawanga mukama katonda gazikiriza mu maaso gammwe, bwe munaazikirira nga bwe mutyo, kubanga temwakkiriza kuwulira ddoboozi lya mukama katonda wammwe. Essuula ey'omwenda. Wulira, gwe Isirayiri. Ogenda okusomoka Yoludaani leero, okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi. Ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu. Abantu abanene abawanvu, abaana abaanaki, b'omanyi, era be wawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana ba Anaki. Kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukulembera ng'omuliro ogwokya, y'alibazikiriza era alibamegga mu maaso go, bw'otyo bw'olibagobamu n'obazikiriza mangu nga Mukama bwe yakugamba. Toyogeranga mu mutima gwo Mukama Katonda wo bw'alimala okubasindika mu maaso go, ng'ogamba nti, olw'obutuukirivu bwange, Mukama kyavudde annyingiza okulya ensi eno, kubanga olw'obubi bw'amawanga ago, Mukama kyava agagoba mu maaso go. Si lwa butuukirivu bwo, so si lwa bugolokofu bwa mutima gwo, ky'ova oyingira okulya ensi yaabwe. Naye olw'obubi bw'amawanga ago, Mukama Katonda wo kyava agagoba mu maaso go. Era alyoka anyweza ekigambo Mukama kye yalayirira bajjajjaabo, Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Kale manyanga Mukama Katonda otakuwa nsi eno nnungi okugirya lwa butuukirivu bwo, kubanga oli ggwanga erina ensinga enkakanyavu. Jjukira teweerabiranga bwewasunguwaza Mukama Katonda wo mu ddungu, okuva ku lunaku lwe waviiramu mu nsi y'e Misiri okutuusa lwe mwajja mu kifo kino, mujeemera Mukama. Era ne ku Kolebu mwasunguwaza Mukama, Mukama n'abanyiigira okubazikiriza. Bwe nalinga mazo okulinnya ku lusozi okuweebwa ebipande eby'amayinja, ebipande eby'endagaano Mukama gye yalagaana nammwe, ne ndyoka mmala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro, saalyanga mmere so saanywanga mazzi. Mukama n'ampa ebipande 2 eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda, era ku byo kwawandiikibwa ng'ebigambo byonna bwe biri Mukama bye yayogera nammwe ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako. Awo olwatuuka ennaku 40 bwe zaayitawo emisana n'ekiro, Mukama n'ampa ebipande 2 eby'amayinja, bye bipande eby'endagaano. Mukama n'angamba nti, golokoka ove wano oserengete mangu, kubanga abantu bo be wajja mu Misiri beeyonoonye. Bakyami mangu okuva mu kkubo lye nabalagira, beekoledde ekifaananyi ekisaanuuse. Era Mukama ne yeeyongera n'angamba nti, ndabye eggwanga lino, era, laba, ly'eggwanga eririna ensinga enkakanyavu. Ndeka mbazikirize, nsangule erinnya lyabwe wansi w'eggulu, era ndifuula ggwe eggwanga eribasinga amaanyi n'obukulu. Awo ne nkyuka ne nva ku lusozi era olusozi nga lwaka omuliro, n'ebipande eby'endagaano byombi nga biri mu mikono gyange gyombi. Ne ntunula era, laba, mwali mumaze okusobya ku Mukama Katonda wammwe, mwali mumaze okwekolera ennya n'ensaanuuse, mwali mumaze okukyama amangu okuva mu kkubo Mukama lye yabalagira. Ne nkwata ebipande byombi ne mbisuula mu mikono gyange gyombi, ne mbimenya mu maaso gammwe. Ne nvunamira mu maaso ga Mukama ng'olubereberye ennaku 40 emisana n'ekiro, saalyanga mmere so saanywanga mazzi, olw'okwonoona kwammwe kwonna kwe mwayonoona, nga mukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi
okumusunguwaza.
Kubanga natya obusungu n'ekiruyi Mukama bwe yali abasunguwalidde okubazikiriza. Naye Mukama n'ampulira n'omulundi guli. Mukama n'asunguwalira nnyo Alooni okumuzikiriza. Era ne nsabira n'Alooni mu biro ebyo. Ne nzirira ekibi kyammwe, ennyana gye mwali mukoze, ne njokya omuliro, ne ngisambirira nga ngisekulasekula nnyo okutuusa lwe yafaanana ng'enfuufu. Ne nsuula enfuufu yaayo mu kagga akaserengeta okuva ku lusozi. Era Etabera ne Masa ne Kiberosu Kataava mwasunguwalizaayo Mukama. Awo Mukama bwe yabatuma okuva e Kadesubaani ng'ayogera nti, mwambuke muli ensi gye mbawadde, ne mulyoka mujeemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe, so temwamukkiriza, so temwawulira ddoboozi lye, mujeemera Mukama okuva ku lunaku lwe nabamanya. Awo ne nvunamira mu maaso ga Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro ze navunamirira, kubanga Mukama yali ayogedde ng'agenda okubazikiriza. Ne nsaba Mukama ne njogera nti, ayi Mukama Katonda, tozikiriza abantu bo na busika bwo, be wanunula olw'obukulu bwo bwe wajja mu Misiri n'engalo ez'amaanyi. Jjukira abaddu bo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, Totunulira bukakanyavu bw'abantu bano, ne wakubadde obubi bwabwe, ne wakubadde okwonoona kwabwe. Ensi gye watujja mwereme okwogera nti, kubanga Mukama teyayinza kubaleeta mu nsi gye yabasuubiza, era kubanga yabakyawa, kyeyava abafulumya mu ddungu okubatta. Naye be bantu bo, era bwe busika bwo, be waggyamu n'obuyinza bwo obungi, n'omukono gwo ogwagololwa. Essuula ey'ekkumi. Mu biro ebyo Mukama n'angamba nti, weetemere ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'ebyoluberyeberye, olinye gye ndi ku lusozi, weekolere essanduuko ey'omuti. Era n'awandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande eby'oluberyeberye bye wamenya, era onoobiteeka mu ssanduuko. Awo ne nkola essanduuko ey'omuti gwa sita, ne ntema ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'ebyoluberyeberye, ne nninnya ku lusozi nga nkuta ebipande ebibiri mu ngalo zange. N'awandiika ku bipande ng'okuwandiika okw'oluberyeberye bwe kwali, amateeka ekkumi, Mukama ge yababuulira ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro, ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako, Mukama n'abimpa. Ne nkyuka ne nva ku lusozi ne nteeka ebipande mu ssanduuko gye nali nkoze, era biri omwo, nga Mukama bwe yandagira. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva e Berosu Beneyaakani okutuuka e Mosera. Alooni n'afiira eyo, era eyo gye yaziikibwa. Eriyazaali mutabani we n'aweereza nga mu bwakabona mu kifo kye. Ne bavaayo ne batambula okutuuka e Gudugoda. Ne bava e Gudugoda ne batambula okutuuka e Yotubasa, ensi ey'emigga egy'amazzi. Mu biro ebyo Mukama n'ayawula ekika kya Leevi okusitulanga essanduuko ey'endagaano ya Mukama, okuyimirira mu maaso ga Mukama, okumuweerezanga n'okwebazanga erinnya lye ne leero. Leevi kyava alema okuba n'omugabo newaakubadde obusika awamu ne baganda be. Mukama bwe busika bwe nga Mukama Katonda we bwe yamugamba. Ne mmala ennaku 40 emisana n'ekiro ku lusozi ng'omulundi ogw'olubereberye. Mukama n'ampulira n'omulundi ogwo, Mukama nga tagenda kukuzikiriza. Mukama n'angamba nti, golokoka otambule ku lugendo lwo ng'okulembera abantu, era baliyingira balirya ensi gye nalayirira bajjajja baabwe okubawa. Ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okumwagala n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna, okwekuumanga ebiragiro bya Mukama n'amateeka ge bye nkulagira leero olw'obulungi bwo. Laba, Mukama Katonda wo ye nannyini ggulu n'eggulu erya waggulu, ensi era n'ebigirimu byonna. Mukama yasanyukira busanyukizi bajjajjaabo okubaagala, n'alonda ezzadde lyabwe eryaddawo, yemmwe okusinga amawanga gonna nga leero. Kale mukomole ekikuta ky'omutima gwammwe so temubanga nate ba nsingo nkakanyavu, kubanga Mukama Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda era Mukama w'abaami, Katonda omukulu ow'amaanyi era ow'entiisa, atatya maaso g'abantu so talya nguzi. Asalira omusango mulekwa ne nnamwandu, era ayagala munnaggwanga ng'amuwa ebyokulya n'ebyokwambala. Kale mwagalenga munnaggwanga, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi y'e Misiri. Onootyanga Mukama Katonda wo, oyo gw'onoweerezanga, era oyo gw'oneegattanga naye n'erinnya lye ly'onoolayiranga. Oyo lye ttendo lyo, era ye Katonda wo eyakukolera ebyo ebikulu era eby'entiisa amaaso go bye gaalaba. Bajjajjaabo baaserengeta mu Misiri nga bali abantu 7, ne kaakano Mukama Katonda wo akufudde ng'emmunyeenye ez'omu ggulu olw'obungi. Essuula ey'11. Kale onooyagalanga Mukama Katonda wo ne weekuuma bye yakuutira n'amateeka ge n'emisango gye n'ebiragiro by'ennaku zonna. Era mumanye leero, kubanga soogera n'abaana bammwe abatannamanya era abatannalaba kukangavvula kwa Mukama Katonda wammwe, obukulu bwe, engalo ze ez'amaanyi, n'omukono gwe ogwagololwa, n'obubonero bwe, n'emirimu gye bye yakolera wakati mu Misiri Falaawo kabaka w'e Misiri n'ensi ye yonna, era kye yakolera eggye ery'e Misiri, embalaasi zaabwe n'amagaali gaabwe, bwe yabakulukusizaako amazzi ag'ennyanja emyufu bwe baali nga babagoberera, era Mukama bwe yabazikiriza okutuusa leero, era bye yabakolera mu ddungu okutuusa lwe mwajja mu kifo kino, era kye yakola Dasani ne Abiraamu abaana ba Eriyaabu omwana wa Lewubeeni,
ensi we yasomya akamwa kaayo n'ebamira bugobo,
n'ab'omu nnyumba zaabwe n'eweema zaabwe na buli kintu kiramu ekyabagoberera wakati mu Isirayiri yenna. Naye amaaso gammwe gaalaba ng'omulimu gwonna omukulu ogwa Mukama gwe yakola. Kale muneekuumanga ekiragiro kyonna kye nkulagira leero, mulyoke mube n'amaanyi,
muyingire muli ensi gye musomokera okugendamu okugirya,
era mulyoke mumale ennaku nnyingi ku nsi Mukama gye yalayirira abajjajja bammwe okugibawa n'ezzadde lyabwe, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Kubanga ensi gy'oyingiramu okugirya tefaanana ng'ensi y'e Misiri mwe mwava, mwe wasigiranga ensigo zo n'ogifukirira amazzi n'ekigere kyo ng'ennimiro y'enva. Nate ensi gye musomokera okugendamu okugirya y'ensi ey'ebiwonvu n'ensozi enywa amazzi ag'enkuba eva mu ggulu. Ensi Mukama Katonda wo gy'ayagala. Amaaso ga Mukama Katonda wo gaba ku yo ennaku zonna, okuva omwaka we gusookera okutuusa ku nkomerero yaagwo. Awo olunaatuukanga bwe munaanyiikiranga okuwulira ebigambo byange bye mbalagira leero, okwagala Mukama Katonda wammwe n'okumuweereza n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna,
n'atonnyesanga enkuba y'ensi yammwe mu ntuuko zaayo,
enkuba eya ddumbi n'eya ttoggo, okungulenga eŋŋaano yo n'envinnyo yo n'amafuta go, era n'awanga omuddo mu nnimiro zo olw'ebisibo byo, era onoolyanga n'okkuta. Mwekuumenga omutima gwammwe guleme okulimbibwa, ne mukyama ne muweereza bakatonda abalala ne mubasinza. Obusungu bwa Mukama ne bubabuubuukirako, n'aggalawo eggulu enkuba obutatonnyanga n'ensi obutabalanga bibala byayo, ne muzikiira mangu okuva ku nsi ennungi Mukama gy'abawa.
Kale mutereke ebigambo byange ebyo mu mutima gwammwe ne mu mmeeme yammwe,
era munaabisibanga okuba akabonero ku mikono gyammwe, era binaabanga eby'okukyenyi wakati w'amaaso gammwe, era munaabiyigirizanga abaana bammwe nga mubinyumya bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era bw'onootambuliranga mu kkubo, era bw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga, era onoobiwandiikanga ku mifubeeto gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo. Ennaku zammwe zeeyongerenga n'ennaku ze ez'abaana bammwe ku nsi Mukama gye yalayirira abajjajja bammwe okubawa ng'ennaku ez'eggulu eriri waggulu w'ensi. Kubanga bwe munaanyiikiranga okwekuuma ekiragiro kino kyonna kye mbalagira okukikola, okwagalanga Mukama Katonda wammwe, okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okwegatta naye, Mukama anaagobangamu amawanga gano gonna mu maaso gammwe, mmwe ne muli amawanga agabasinga obunene n'amaanyi. Buli kifo ekinaalinnyibwangamu ekigere kyammwe kinaabanga kyammwe, okuva ku ddungu ne Lebanooni, okuva ku mugga omugga Fulaati, okutuuka ku nnyanja ey'omu mabega we wanaabanga ensalo yammwe. Tewaliba muntu aliyinza okuyimirira mu maaso gammwe, Mukama Katonda wammwe anaateekanga ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe ku nsi yonna kwe munaalinnyanga, nga bwe yabagamba. Laba, leero nteeka mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa, omukisa bwe munaawuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira leero, n'okukolimirwa bwe mutaawulirenga biragiro bya Mukama Katonda wammwe naye ne mukyama okuva mu kkubo lye mbalagira leero okugoberera bakatonda abalala be mutamanyanga. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gy'ogendamu okugirya, oliteeka omukisa ogwo ku lusozi Gerizimu n'okukolimirwa okwo ku lusozi Ebali. Ezo teziri mitala wa Yoludaani ennyuma w'ekkubo ery'ebugwanjuba mu nsi ey'Abakanani abatuula mu Alaba ekyolekera Girugaali ku mabbali g'emyera gya Moole. Kubanga mugenda okusomoka Yoludaani okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa, era muligirya ne mutuula omwo, era munaakwatanga okukola amateeka gonna n'emisango bye nteeka mu maaso gammwe leero. Esula ey'12. Gano ge mateeka n'emisango bye munaakwatanga okukola mu nsi Mukama Katonda wa bajjajjaabo gye yakuwa okugirya ennaku zonna ze munaabeererangamu abalamu ku nsi. Temulirema kuzikiriza bifo byonna amawanga ge mulirya mwe baaweererezanga bakatonda baabwe, ku nsozi empanvu ne ku busozi ne wansi wa buli muti omubisi. Era munaasuulanga ebyoto byabwe, era munaamenyaamenyanga empagi zaabwe, era munaayokyanga abaaseera baabwe n'omuliro, era munaatemaatemanga ebifaananyi ebyole eby'abakatonda baabwe, era mulizikiriza erinnya lyabwe mu kifo omwo. Temukolanga bwe mutyo Mukama Katonda wammwe, Ne mu kifo Mukama Katonda wamwe kyali eroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omwo erinnya lye, kye kifo mwatuula, munaanoonyangayo, era onojjangayo. Era munaaleetanga eyo ebyo bye muwaayo ebyokebwa, saddaaka zammwe n'ebitundu byammwe eby'ekkumi, n'ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omukono gwammwe, n'obweyamo bwammwe, n'ebyo bye muwaayo ku bwammwe, n'ebibereberye by'ente zammwe n'ebyendiga zammwe. Era munaaliranga eyo mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, era munaasanyukiranga ebyo byonna bye munaasangako emikono gyammwe, mmwe n'ab'omu nnyumba zammwe, Mukama Katonda wo mwe yakuweera omukisa. Temukolanga ng'ebyo byonna bwe biri bye tukola wano leero, buli muntu ekiri mu maaso g'ekirungi, kubanga temunatuuka mu kuwummula ne mu busika Mukama Katonda wammwe bw'akuwa. Naye bwe mulisomoka Yoludaani ne mutuula mu nsi Mukama Katonda wammwe gy'abasisa, n'abawo okuwummula eri abalabe bammwe bonna abanaabeetooloolanga n'okutuula ne mutuula mirembe, awo olulituuka mu kifo Mukama Katonda wammwe kyali eroboza okutuuza omwo erinnya lye, munaaleetanga eyo byonna bye mbalagira, ebyo bye muwaayo ebyokebwa ne saddaaka zammwe, ebitundu byammwe eby'ekkumi, n'ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omukono gwammwe, n'obweyamo bwonna obusinga obulungi bwe mweyama Mukama. Era munaasanyukiranga mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, mmwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe n'abaddu bammwe n'abazaana bammwe, n'omuleevi ali munda w'enzigi zammwe, kubanga talina mugabo newaakubadde obusika wamu nammwe. Weekuumenga oleme okuweerayo ebyo bye muwaayo ebyokebwa mu buli kifo ky'olaba, naye mu kifo Mukama kyali eroboza mu kimu ku bika byammwe, eyo gy'onooweeranga ebyo by'owaayo ebyokebwa, era eyo gy'onookoleranga byonna bye nkulagira. Naye oyinza okutta ennyama n'okugirya munda w'enzigi zo zonna ng'okwagala kwonna okw'emmeeme eyo bwe kunaabanga, ng'omukisa gwa Mukama Katonda wo bwe yakuwa. Abatali balongoofu n'abalongoofu bayinza okugiryako nga bwe balya ku mpeewo ne ku njaza, kyokka temulyanga ku musaayi, onoogufukanga ku ttaka ng'amazzi. Toliranga munda w'enzigi zo kitundu eky'ekkumi eky'eŋŋaano yo, newaakubadde eky'envinnyo yo, newaakubadde eky'amafuta go, newaakubadde ebibereberye by'ente zo, newaakubadde eby'endiga zo, newaakubadde ekintu kyonna ku ebyo bye weeyama, newaakubadde ebyo by'owaayo ku bubwo, newaakubadde ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omukono gwo. Naye onoobiriranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo Mukama Katonda wo kyali eroboza, gwe ne mutabani wo ne muwala wo n'omuddu wo n'omuzaana wo n'omuleevi ali munda w'enzigi zo. Era onoosanyukiranga ebyo byonna by'onossangako omukono gwo mu maaso ga Mukama Katonda wo. Weekuumenga oleme okwabulira omuleevi ennaku zonna z'onoobeererangamu omulamu ku nsi yo. Mukama Katonda wo bw'aligaziya ensalo yo nga bwe yakusuubiza, naawe n'oyogera nti n'alya ennyama kubanga emmeeme ye eyagala okulya ennyama, oyinza okulya ennyama ng'okwagala kwonna okw'emmeeme eyo bwe kuli. Obanga ekifo Mukama Katonda wo kyali eroboza okuteeka omwo erinnya lye kiringa okukuba ewala, onottanga ku nte zo ne ku mbuzi zo Mukama ze yakuwa nga bwe nnakulagira, era onooliiranga munda w'enzigi zo ng'okwagala kwonna okw'emmeeme eyo bwe kunaabanga. Ng'empeewo n'enjaza bwe ziriibwa, bw'otyo bw'onoogiryangako, atali mulongoofu n'omulongoofu banaagiryangako okwenkanankana. Kyokka weetegereze olemenga okulya ku musaayi, kubanga omusaayi bwe bulamu, so toliranga bulamu wamu n'ennyama. Togulyanga onoogufukanga ku ttaka ng'amazzi. Togulyanga olyoke olabenga ebirungi n'abaana bo abaliddawo, bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekirungi. Kyokka ebitukuvu byo by'olina n'obweyamo bwo onoobiddiranga n'oyingira mu kifo Mukama kyali eroboza, era onooweerangayo ebyo by'owaayo ebyokebwa, ennyama n'omusaayi ku kyoto kya Mukama Katonda wo, era omusaayi gwa saddaaka zo gunaafukibwanga ku kyoto kya Mukama Katonda wo, naawe onoolyanga ennyama. Kwata owulire ebigambo ebyo byonna bye nkulagira, olyoke olabenga ebirungi n'abaana bo abaliddawo emirembe gyonna, bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekirungi era eky'ensonga. Mukama Katonda wo bw'alizikiriza amawanga mu maaso go gy'oyingira okugalya, n'ogalya n'otuula mu nsi yaabwe, weekuumenga oleme okutegebwa okugagoberera, bwe galimala okuzikirira mu maaso go Era olemengo okubuuza ebyaba katonda baabwe ng'oyogera nti amawanga gano gaweereza agatya bakatonda baabwe. Era nange bwe nnaakolanga bwentyo. Tokolanga bw'otyo Mukama Katonda wo, kubanga buli kigambo Mukama kyayita eky'omuzizo kyakyawa bali baakikolanga bakatonda baabwe, kubanga ne batabani baabwe ne bawala baabwe baabookyanga omuliro eri bakatonda baabwe. Buli kigambo kye mbalagira munaakikwatanga okukola, tokyongerangako so tokisalangako. Esule 13. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi oba omuloosi w'ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira kye yakugambako ng'ayogera nti, tugobererenga bakatonda abalala b'otamanyanga era tubaweerezenga, towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanyanga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Munaatambulanga okugoberera Mukama Katonda wammwe ne mwekuumanga ebiragiro bye ne muwuliranga eddoboozi lye era munaamuweerezanga ne mwegattanga naye. Era nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto anattibwanga kubanga ayogedde eby'okujeemera Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi y'e Misiri n'akununula mu nnyumba y'obuddu okukusendasenda okukyama okuva mu kkubo Mukama Katonda wo lye yakulagira okutambulirangamu. Bw'otyo bw'onojjangamu obubi wakati mu ggwe. Muganda wo, mutabani wa nnyoko oba mutabani wo oba muwala wo oba omukazi ow'omukifuba kyo oba mukwano gwo aliŋŋanga obulamu bwo ggwe bw'akusendasendanga ekyama ng'ayogera nti, tugende tuweereze bakatonda abalala b'otamanyanga ggwe newaakubadde bajjajjaabo, ku bakatonda ab'amawanga ababeetoolodde abali okumpi naawe oba abakuli ewala okuva ku nkomerero y'ensi okutuuka ku nkomerero y'ensi, tomukkirizanga so tomuwuliranga, so n'eriiso lyo terimusaasiranga so tosonyiwanga so tomukwekanga, naye tolemanga kumutta. Omukono gwo gwe gunaasookanga okuba ku ye okumutta, omukono gw'abantu bonna ne gulyoka gumubaako. Era onoomukubanga amayinja afe, kubanga agezezzaako okusendasenda okuva ku Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Ne Isirayiri yenna anaawuliranga ne batya ne batakola nate bubi obwenkana awo wakati mu ggwe. Bw'onoowuliranga nga boogera ku kimu ku bibuga byo Mukama Katonda wo by'akuwa okutuula omwo nga bagamba nti, waliwo abantu abataliiko kye bagasa abavudde wakati mu ggwe, era abasenzesenze abatuula mu kibuga kyabwe nga boogera nti, tugende tuweereze bakatonda abalala be mutamanyanga, onookeberanga n'onoonya n'obuuliriza, era laba obanga ky'amazima ekigambo ne kitegeerekeka ng'eky'omuzizo ekyenkana awo kikolerwa wakati mu ggwe, tolemanga kutta abatuula mu kibuga omwo n'obwogi bw'ekitala ng'okizikiririza ddala ne byonna ebikirimu n'ebisibo byakyo n'obwogi bw'ekitala. Era onookuŋŋaanyanga omunyago gwakyo gwonna wakati mu luguudo lwakyo, n'oyokya ekibuga omuliro n'omunyago gwonna buli kantu konna eri Mukama Katonda wo. Era kinaabanga kifunvu ennaku zonna, tekirizimbibwa nate. So tewabanga ku kintu ekyakolimirwa ekineegattanga n'omukono gwo. Mukama akyuke okuleka obusungu bwe obukambwe, akulage ekisa, akusaasire era akwaze nga bwe yalayirira bajjajjaabo. Bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo okwekuumanga ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero, okukola ng'ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekirungi. Esula 14. Mwe muli baana ba Mukama Katonda wammwe, temwesalanga so temumwanga kiwalaata kyonna wakati w'amaaso gammwe olw'abafu, kubanga oli ggwanga tukuva eri Mukama Katonda wo, era Mukama yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali ku maaso g'ensi. Tolyanga kintu kyonna kya muzizo. Zino z'ensolo ze munaalyanga: ente, endiga n'embuzi, enjaza n'empeewo n'ennangaazi n'embulabuzi n'entamu n'entengo n'endiga ey'omu nsiko, na buli nsolo eyawulamu ekinuulo era erina ekinuulo ekyaseemu ezza obw'enkulumo mu nsolo eyo gye munaalyanga. naye zino ze mutalyangako ku ezo ezizza obwenkulumo oba ku ezo ezirina ekinuulo ekyaseemu, eŋŋamira n'akamyu n'omusu, kubanga bizza obwenkulumo naye tebyawulamu kinuulo, ebyo si birongoofu gye muli. N'embizzi, kubanga eyawulamu ekinuulo naye tezza bwenkulumo, eyo si nnongoofu gye muli. Ku nnyama yaabyo temugiryangako, n'emirambo gyabyo temugikomangako. Bino bye munaalyanga ku byonna ebiba mu mazzi, buli ekirina amaggwa n'amagamba munaakiryanga, na buli ekitalina maggwa na magamba temukiryanga, si kirongoofu gye muli. Ku nnyonyi zonna ennongoofu muyinza okuziryako, naye zino ze mutalyangako: ennunda n'empungu ne makwanzi ne wonzi ne ddiira wamu ne kamunye n'engeri ye, na buli namuŋŋoona n'engeri ye, n'emmaaya n'olubugabuga n'olusove n'enkambo n'engeri yaayo, n'ekiwuugulu n'ekkufukufu n'ekiwuugulu eky'amatu n'ekimbaala n'ensega n'enkobyokkobyo ne kasiida ne sekanyolya n'engeri ye, ne kookootezi n'ekinyira, ne byonna ebyewalula ebirina ebiwaawaatiro si birongoofu gye muli, tebiriibwanga. Ku nnyonyi zonna ennongoofu muyinza okuziryako, temulyanga ku kintu kyonna ekifa kyokka. Oyinza okukiwa munnaggwanga ali munda w'enzigi zo akirye, oba oyinza okukiguza munnaggwanga, kubanga gw'oli ggwanga tukuva eri Mukama Katonda wo. Tofumbiranga mwana gwa mbuzi mu mata ga nnyina waagwo. Tolemanga kusoloza kitundu kya kkumi ku bibala byonna eby'ensigo ze ebinaavanga mu nnimiro buli mwaka. Era onooliranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye ekitundu eky'ekkumi eky'eŋŋaano yo, n'ekyenvinnyo yo, n'ekyamafuta go, n'ebibereberye eby'ente zo n'eby'embuzi zo, oyige okutyanga Mukama Katonda wo ennaku zonna. Era obanga olugendo lunaakuyinganga okuba olunene, n'okuyinza n'otoyinza kukitwalayo, kubanga ekifo kiyinza okukuba ewala, Mukama Katonda wo ky'alyeroboza okuteeka omwo erinnya lye, Mukama Katonda wo bw'alikuwa omukisa, onookiwaanyisangamu effeeza, n'osiba effeeza mu mukono gwo n'ogenda mu kifo Mukama Katonda wo ky'alyeroboza, kale effeeza onoogigulangamu ekintu kyonna emmeeme eyo kyeyagala: ente oba ndiga oba nvinnyo oba ekitamiiza oba ekintu kyonna emmeeme eyo ky'eneekusabanga. Era onooliranga eyo mu maaso ga Mukama Katonda wo, era onoosanyukanga ggwe n'ab'omu nnyumba yo. N'omuleevi ali munda w'enzigi zo tomwabuliranga, kubanga talina mugabo newaakubadde obusika awamu naawe. Buli myaka esatu bwe giggwangako, onoofulumyanga ekitundu kyonna eky'ekkumi eky'ebibala byo mu mwaka ogwo, n'okiteekanga munda w'enzigi zo. N'omuleevi, kubanga talina mugabo newaakubadde obusika awamu naawe, ne munnaggwanga ne mulekwa ne nnamwandu abali munda w'enzigi zo banajjanga ne balya ne bakkuta, Mukama Katonda w'alyoka akuwa omukisa mu mulimo gwonna ogw'omukono gwo gw'okola. Essula ekkumi n'ettaano. Buli myaka omusanvu bwe giggwangako, onoosumululanga. Era eno y'engeri y'okusumulula okwo: buli abanja anaasumululanga ekyo kye yawola muliraanwa we, takibanjanga muliraanwa we era muganda we, kubanga okusumulula kwa Mukama nga kulangiddwa. Munnaggwanga oyinza okukimubanja, naye ekintu kyonna ku bibyo ekirine muganda wo omukono gwo gunaakisumululanga. Naye tewaabenga baavu gy'oli, kubanga Mukama ataalemenga kukuwa mukisa mu nsi, Mukama Katonda ojja kuwa okuba obusika okugirya. Kyokka bw'onoonyiikiranga okulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwatanga okukolanga ekiragiro kino kyonna kye nkulagira leero, kubanga Mukama Katonda wo anaakuwanga omukisa nga bwe yakusuubiza, era onoowolanga amawanga mangi naye teweewolenga, era onoofuganga amawanga mangi naye tebaakufugenga ggwe. Abanga gy'oli omwavu omu ku baganda bo munda w'oluggi lwonna ku nzigizo mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, tokakanyazanga mutima gwo so tofunyanga ngalo zo eri muganda wo omwavu, naye tolemanga kwanjuluza ngalo zo gy'ali so tolemanga kumwola ebinaamumalanga olw'okwetaaga kwe mu ekyo ky'abuliddwa. Weekuumenga waleme okubaawo mu mutima gw'ekirowoozo ekikodo, ng'oyogera nti omwaka ogw'omusanvu omwaka ogusumulirwamu gunaatera okutuuka. Eriiso lyo ne liba bbi eri muganda w'omwavu n'otomuwa kintu n'akoowoola Mukama ng'akuwawaabira ne kiba kibi gy'oli. Tolemanga kumuwa so n'omutima gwo tegunakuwalanga bw'omuwa. Kubanga olw'ekigambo ekyo Mukama Katonda wo ky'anaavanga akuwa omukisa mu mulimu gwo gwonna ne mu byonna by'onossangako omukono gwo. Kubanga abaavu tebaliggwaawo mu nsi ennaku zonna. Kyenva nkulagira nga njogera nti tolemanga kwanjuluza ngalo zo eri muganda wo, eri ababo abeetaaga, era eri abaavu bo mu nsi yo. Bwe bakuguzanga muganda wo omusajja omwebbulaniya oba mukazi omwebbulaniya, n'amala emyaka 6 ng'akuweereza, mu mwaka ogw'omusanvu n'olyoka omuteeranga ddala okukuvaako. Era bw'onoomuteeranga ddala okukuvaako, tomutanga nga talina kintu. Onoomulabiranga ebingi ku mbuzi zo ne ku gguuliro lyo ne ku ssogolero lyo, nga Mukama Katonda wo bwe yakuwa omukisa, bw'onoomuwanga bw'otyo. Era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri, Mukama Katonda wo n'akununula. Kyenva nkulagira ekigambo ekyo leero. Awo olunaatuukanga, bw'anaakugambanga nti sijja kufuluma kukuleka, kubanga akwagala ggwe n'ab'omu nnyumba yo, kubanga alaba ebirungi ewuwo, n'olyoka oddira ng'olukato n'oluyisa mu kutu kwe n'okwasa n'oluggi, naye anaabeeranga muddu wo ennaku zonna. Era n'omuzaana wo bw'onoomukolanga bw'otyo. Tolowoozanga nga kizibu bw'onoomuteeranga ddala okukuvaako, kubanga yakuweerereza emyaka 6 okusinga emirundi 2 oyo aweerereza empeera. Era Mukama Katonda w'anaakuwanga omukisa mu byonna by'okola. Ebereberye byonna ebisajja, enteezo n'embuzi zo bye zinaazaalanga onootukuzanga eri Mukama Katonda wo. Tokozanga mulimu gwonna kibereberye kya nteeyo, so tosalanga byoya bya kibereberye kya mbuzi zo. Onookiriranga mu maaso ga Mukama Katonda wo buli mwaka mu kifo Mukama ky'alyeroboza, gwe n'ab'omu nnyumba yo. Era bwe kinaabangako obulema bwonna, bwe kinaawenyeranga oba bwe kinaabanga ekizibe ky'amaaso, obulema bwonna bwonna obutali bulungi, tokiwangayo eri Mukama Katonda wo. Onookiriranga munda w'enzigi zo. Abatali balongoofu n'abalongoofu banaakiryanga okwenkanankana ng'empeewo era ng'enjaza. Kyokka tolyanga musaayi gwakyo, onoogufukanga ku ttaka ng'amazzi. Essula 16. Okwatanga omwezi Abibu weekuumenga okuyitako eri Mukama Katonda wo, kubanga mu mwezi Abibu Mukama Katonda wo mwe yakujjira mu Misiri ekiro. Era onottiranga okuyitako Mukama Katonda wo ku mbuzi ne ku nte mu kifo Mukama ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye. Tolyanga mmere nzimbulukuse wamu nakwo. Onoomalenga ennaku 7 ng'olya emmere eteri nzimbulukuse wamu nakwo, ye mmere ey'okunakuwala, kubanga wava mu nsi y'e Misiri ng'oyanguwa. Ojjukirenga olunaku lwaviiramu mu nsi y'e Misiri ennaku zonna ez'obulamu bwo. So tewalabikanga gy'oli kizimbulukusa mu nsalo zo zonna ennaku 7. So tewasigalangawo ku nnyama gy'onottanga ku lunaku olw'olubereberye akawungeezi okusulawo okukeesa obudde. Tottiranga kuyitako munda w'oluggi lwonna ku nzigi zo Mukama Katonda wo z'akuwa. Naye mu kifo Mukama Katonda wo ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye, eyo gy'onottiranga okuyitako akawungeezi enjuba ng'egwa mu biro bye waviiramu mu Misiri. Era onookwokyanga n'okuliranga mu kifo Mukama Katonda wo ky'alyeroboza, era onookyukanga enkya n'ogenda mu weema zo. Ennaku 6 onoolyanga emmere eteri nzimbulukuse, ne ku lunaku olw'omusanvu wanaabanga okukuŋŋaana okutukuva eri Mukama Katonda wo. Tolukolerangako mulimu gwonna. Oneebaliranga ssabbiiti 7 okuva ku biro by'otanuliramu okussa ekiwa by'okuŋŋaana ng'ekyali mu nnimiro kw'onoosookeranga okubala ssabbiiti 7. Era oneekuumanga embaga eya ssabbiiti eri Mukama Katonda wo ng'omuwa omusolo ogw'ekyo ky'owaayo ku bubwo eky'omukono gwo, ky'onoowangayo nga Mukama Katonda wo bw'akuwa omukisa. Era onoosanyukiranga mu maaso ga Mukama Katonda wo, gwe ne mutabani wo ne muwala wo n'omuddu wo n'omuzaana wo n'omuleevi ali munda w'enzigi zo ne munnaggwanga ne mulekwa ne nnamwandu abali wakati wo mu kifo Mukama Katonda wo ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye. Era onojjukiranga nga wali muddu mu Misiri era n'okwatanga onookolanga amateeka gano. Oneekuumiranga embaga ey'ensiisira ennaku musanvu bw'onoobanga omaze okutereka eby'omu gguuliro lyo n'eby'omu ssogolero lyo. Era onoosanyukiranga embaga yo, gwe ne mutabani wo ne muwala wo n'omuddu wo n'omuzaana wo, n'omuleevi ne munnaggwanga ne mulekwa ne nnamwandu abali munda w'enzigi zo. Ennaku musanvu oneekuumanga embaga eri Mukama Katonda wo mu kifo Mukama ky'ali erowooza, kubanga Mukama Katonda wo anaakuwanga omukisa mu byala byo byonna ne mu mulimu gwonna ogw'engalo zo, era onoobanga n'essanyu jjereere. Emirundi esatu buli mwaka abasajja bo bonna banaalabikanga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ky'ali erowooza. Ku mbaga ey'emmere eteri nzimbulukuse, ne ku mbaga eya ssabbiiti, ne ku mbaga ey'ensiisira. So, tebalabikanga mu maaso ga Mukama nga tebalina kintu. Buli muntu anaawanganga bw'anaayinzanga, ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda ogwakuwadde. Abalamuzi n'abaami onossangawo mu nzigizo zonna Mukama Katonda ozaakuwa, ng'ebika byo bwe biri, era banaasaliranga abantu emisango egy'ensonga. Tokyamyanga musango, tosalirizanga bantu, so tolyanga nguzi, kubanga enguzi eziba amaaso g'ab'amagezi era ekyusakyusa ebigambo by'abatuukirivu. Eby'obutuukirivu ddala by'onoogobereranga olyoke obenga omulamu, osikire ensi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Teweesimbiranga muti gwonna okuba asera ku mabbali g'ekyoto kya Mukama Katonda wo ky'oneekoleranga. So, teweeyimiririzanga mpagi Mukama Katonda wo gy'akyawa. Esula 17. Tosalanga okuba ssaddaaka eri Mukama Katonda wo ente newaakubadde endiga eriko obulema oba ekitali kirungi kyonna, kubanga ekyo kya muzizo eri Mukama Katonda wo. Bw'anaalabikanga wakati wo munda w'oluggi lwonna ku nzigi zo Mukama Katonda wo z'akuwa, omusajja oba mukazi akola ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekibi ng'asobya ku ndagaano, era ng'agenze n'aweereza bakatonda abalala n'abasinza oba njuba oba mwezi oba kujja ery'omu ggulu bye saalagira, ne bakubuulira era ng'okiwulidde n'olyoka onyiikiranga okubuuliriza, era laba, bwe kinaabanga eky'amazima ekigambo ne kitabuusibwabuusibwa ng'eky'omuzizo ekiri bwe kityo kikolerwa mu Isirayiri, n'olyoka ofulumyanga omusajja oyo oba mukazi oyo abakoze ekigambo ekyo ekibi awali enzigi zo, omusajja oba mukazi, kale onoobakubanga amayinja bafe. Olw'akamwa k'abajulirwa ababiri oba bajulirwa basatu agenda okufa bw'anattibwanga. Olw'akamwa k'omujulirwa omu tattibwanga. Omukono gw'abajulirwa gwe gunaasookanga okumubaako okumutta, omukono gw'abantu bonna ne gulyoka gumubaako. Bw'otyo bw'onojjangawo ekibi wakati wo. Bw'anaabangawo ensonga ekulema okugisalira omusango, nga bavunaana omusaayi n'omusaayi, nga bavunaana ensonga n'ensonga, era nga bavunaana omuggo n'omuggo, nga bawakanira ebyo munda w'enzigi zo, kale onoogolokokanga n'oyambuka mu kifo Mukama Katonda ky'ali erowooza, n'ojja eri bakabona Abaleevi n'eri omulamuzi anaabangawo mu nnaku ziri, n'obuuza, era bo banaakulaganga ensala y'omusango. Naawe onookolanga ng'omusango bwe gunaabanga, gwe banaakulaganga nga bayima mu kifo Mukama ky'ali erowooza, era onookwatanga okukola nga byonna bwe binaabanga bye bakuyigiriza. Ng'etteeka bwe linaabanga lye banaakuyigirizanga, era ng'ensala bw'eneebanga gye banaakubuuliranga, onookolanga bw'otyo. Tokyamanga okuva mu musango gwe banaakulaganga okugenda ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono. Era omuntu anaakolanga ebyekyejo nga tawulira kabona ayimirira eyo okuweerezeza mu maaso ga Mukama Katonda wo oba mulamuzi, omuntu oyo anaafanga, era onojjangawo obubi obwo mu Isirayiri. Era abantu bonna banaawuliranga ne batya, ne batakola nate byakyejo. Bw'olibanga otuuse mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa n'ogirya n'otuula omwo, n'oyogera nti nassaawo kabaka okunfuga era nga n'amawanga gonna aganneetoolodde, tolemanga kussaawo oyo okuba kabaka okukufuga Mukama Katonda wo gw'ali erowooza. omu ku baganda bo gw'olisawo okuba kabaka okukufuga. Si kirungi gwe okussaawo munnaggwanga okukufuga atali muganda wo. Kyokka teyeefuniranga mbalaasi nnyingi so tazzangayo bantu mu Misiri alyoke yeefunire embalaasi ennyingi, kubanga Mukama yabagamba nti temuddangayo nate mu kkubo eryo okuva kaakano. So teyeefuniranga bakazi bangi, omutima gwe gulemenga okukyuka. So teyeefuniranga ffeeza nnyingi nnyo newaakubadde zaabu. Awo olulituuka bw'alituula ku ntebe y'obwakabaka bwe, alyewandiikira etteeka lino mu kitabo ng'alijja mu ekyo ekiri mu maaso g'abakabona Abaleevi, era kinaabeeranga gy'ali, era anaakisomangamu ennaku zonna ez'obulamu bwe, ayige okutya Mukama Katonda we, okwekuumanga ebigambo byonna eby'etteeka lino n'ebiragiro bino okubikolanga, omutima gwe gulemenga okugulumizibwa ku baganda be, era alemenga okukyama okuva mu kiragiro okugenda ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono, alyoke awangaala ennaku nnyingi mu bwakabaka bwe, ye n'abaana be wakati mu Isirayiri. Bakabona Abaleevi kye kika kyonna ekya Leevi tebabanga na mugabo newaakubadde obusika wamu ne Isirayiri. Banaalyanga ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro n'obusika bwe. So tebabanga na busika mu baganda baabwe, Mukama bwe busika bwabwe nga bwe yabagamba. Era lino lye linaabanga ebbanja lya bakabona lye banaabanjanga abantu ababanaawangayo ssaddaaka, bw'eba ente oba ndiga, bawenga kabona omukono n'emba zombi ne ssebusa. Ebibereberye eby'engano yo, eby'envinnyo yo n'ebyamafuta go, n'ebibereberye eby'ebyoya by'endiga zo onoobimuwanga, kubanga Mukama Katonda wo yamweroboza mu bika byo byonna okuyimiriranga okuweerezanga n'erinnya lya Mukama, ye ne batabani be emirembe gyonna. Era Omuleevi bw'anaavanga mu luggi lwonna ku nzigi z'Omuyisirayiri yenna mw'atuula n'ajja mu kifo Mukama ky'ali eroboza, emmeeme ye nga yeegombera ddala okujja, anaaweerezanga n'erinnya lya Mukama Katonda we nga baganda ye bonna Abaleevi bwe bakola abayimirira eyo mu maaso ga Mukama. Banaabanga n'emigabo egyenkanankana okulya obutassaako ebyo ebivudde mu kutunda obutaka bwe. Bw'olimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, toyiganga kukola ng'eby'emizizo ebyamawanga gali bwe biri. Tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we, newaakubadde akola eby'obufumu, newaakubadde alaguza ebire, newaakubadde omulogo, newaakubadde omuganga, newaakubadde omusawo, newaakubadde asamira omuzimu, newaakubadde emmandwa, newaakubadde abuuza abafu, kubanga buli akola ebyo wamuzize eri Mukama, era olw'emizizo egyo Mukama Katonda wo kyava abagoba mu maaso go. Onoobanga eyatuukirira eri Katonda wo, kubanga amawanga gano g'olirya bawulira abo abalaguza ebire n'abafumu, naye ggwe Mukama Katonda wo takuganyizza kukolanga bw'otyo. Mukama Katonda wo alikuyimusiza nnabbi wakati wo ku baganda wo afaanana nga nze oyo gwe muliwulira. Nga byonna bwe byali bye wasaba Mukama Katonda okukole buku olunaku olw'okukuŋŋaanirako, ng'oyogera nti nneme okuwulira nate eddoboozi lya Mukama Katonda wange, era nneme okulaba nate omuliro guno omungi nneme okufa. Mukama n'aŋŋamba nti, "Boogedde bulungi ebyo bagambye. Ndibayimusiza nnabbi ku baganda baabwe afaanana nga ggwe, era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke, era alibabuulira byonna bye ndimulagira." Kale olulituuka, buli ataliwulira bigambo byange byalyogera mu linnya lyange, ndimulanga ekyo. Naye nnabbi anaayogeranga ekigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera, oba anaayogeranga mu linnya lya bakatonda abalala, nnabbi oyo anaafanga. Era bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti, "Tunaategeeranga tutya ekigambo Mukama ky'atayogedde?" Nabbi bw'anaayogeranga mu linnya lya Mukama, ekigambo ekyo bwe kitajja so tekituukirira, ekyo kye kigambo Mukama ky'atayogedde, nabbi ng'akyogedde nga yeetulinkiridde, tomutyanga. Mukama Katonda wo bw'alizikiriza amawanga, Mukama Katonda wo ensi yaago gy'akuwa, onoobasikira n'otula mu bibuga byabwe ne mu nnyumba zaabwe. Olyeyawulira ebibuga bisatu wakati mu nsi yo, Mukama Katonda wojakuwa okugirya. Oli erimira oluguudo, era olisala mu nsalo z'ensi yo, Mukama Katonda wojakusisa, okuba ebitundu bisatu, buli atta omuntu addukire ng'omwo. Era eno y'ensonga yo yatta omuntu anaddukira ng'omwo n'aba nga mulamu. Buli anattanga munne nga tamanyiridde, so nga tamukyawanga lubereberye. Ng'omuntu bw'ayingira mu kibira ne munne okutema omuti, n'agalula embazzi omukono gw'okutema omuti, embazzi n'ewanguka mu kiti kyayo n'egwa ku munne n'okufa n'afa. Anaddukiranga mu kimu ku bibuga ebyo n'aba mulamu. Awala n'eggwanga ly'omusaayi alemenga okugoberera eyatta omuntu, omutima gwe nga gukyasunguwadde, n'amutuukako kubanga olugendo lunene, n'amufumita okumutta, so nga tasaanidde kufa, kubanga tamukyawanga lubereberye. Kyenva nkulagira nga njogera nti, oli eyawulira ebibuga bisatu. Era, obanga Mukama Katonda waligaziya ensalo yo, nga bwe yalayira bajjajjaabo n'akuwa ensi yonna gye yasuubiza okuwa bajjajjaabo, bw'oneekuumanga ekiragiro kino kyonna okukikola kye nkulagira leero, okwagalanga Mukama Katonda wo n'okutambuliranga mu makubo ge bulijjo, n'olyoka weeyongerera ebibuga bisatu ebirala ku bino ebisatu. Omusaayi ogutaliiko musango guleme okuyiika mu nsi yo Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika, bwe kityo omusaayi ne gukubaako. Naye omuntu yenna bw'akyawanga munne n'amuteega, n'amugolokokerako, n'amufumita okumutta n'okufa n'afa, n'addukira mu kimu ku bibuga ebyo, kale abakadde b'ekibuga kye banaatumanga ne bamuggyayo ne bamuwaayo omukono gw'oyo awala n'eggwanga ly'omusaayi afe. Eriiso lyo terimusaasiranga, naye onoggyangawo mu Isirayiri omusaayi ogutaliiko musango olyoke olabenga ebirungi. Tojjululanga nsalo ya muliraanwa wo abedda gye baasimba, mu busika awo bw'olisika mu nsi Mukama Katonda wojakuwa okugirya. Omujulira omu tagolokokeranga ku muntu olw'obutali butuukirivu bwonna oba olw'ekibi kyonna, mu kibi kyonna kyayonoona. Olw'akamwa k'abajulirwa ababiri oba olw'akamwa k'abajulirwa abasatu, ekigambo kinaanywezebwanga. Omujulirwa atali mutuukirivu bw'agolokokeranga ku muntu yenna okutegeeza ng'akoze bubi, abasajja bombi abawakana empaka ezo banaayimiriranga mu maaso ga Mukama, mu maaso ga bakabona n'abalamuzi abali baawo mu nnaku ziri. Kale abalamuzi banaakemerezanga nnyo. Era laba omujulirwa oyo bw'anaabanga omujulirwa ow'obulimba era ng'awaayiriza muganda we, kale munaamukoleranga nga bw'abadde alowooza okukola muganda we. Bw'otyo bw'onoggyangawo obubi wakati wo. N'abo abasigalawo banaawuliranga ne batya ne batakola nate okuva ku biro biri obubi bwonna obulinga obwo wakati wo. So n'eriiso lyo terisaasiranga. Obulamu bugatwenga obulamu, eriiso ligatwenga eriiso, erinnyo ligatwenga erinnyo, omukono gugatwenga omukono, ekigere kigatwenga ekigere. Essuula y'abiri. Bw'otabalanga okulwana n'abalabe bo, n'olaba embalaasi n'amagaali n'abantu abakusinga obungi, tobatyanga, kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe, eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Awo olunaatuukanga bwe munaasembereranga olutalo, kabona anajjanga n'ayogera n'abantu, n'abagamba nti, "Wulira ggwe Isirayiri, musemberera olutalo leero okulwana n'abalabe bammwe. Omutima gwammwe teguddiriranga. Temutya so temukankana, so temubatekemukira. Kubanga Mukama Katonda wammwe yeewuuyo agenda nammwe okubalwanirira eri abalabe bammwe okubalokola." Era abaami banaayogeranga n'abantu nga bagamba nti, "Muntu ki ali wano eyazimba ennyumba empya so nga tannagitukuza? Agenda addeyo eka aleme okufiira mu lutalo omulala n'agitukuza. Era muntu ki ali wano eyasimba olusuku lw'emizabibu so nga tannalya ku bibala byalwo? Agende addeyo eka aleme okufiira mu lutalo omulala n'alya ebibala byalwo. Era muntu ki ali wano eyayogereza omukazi so nga tannamuwasa? Agende addeyo eka aleme okufiira mu lutalo omulala n'amuwasa." Era abaami baneeyongeranga okugamba abantu ne boogera nti, "Muntu ki ali wano atya era alina omutima oguddirira? Agende addeyo eka emitima gy'abaganda be gireme okusaanuuka ng'omutima gwe." Awo olunaatuukanga, abaami bwe banaamalanga okwogera n'abantu, banasangawo abakulu b'eggye okukulembera abantu. Bw'onoosembereranga ekibuga okulwana nakyo, n'olyoka okirangiriranga emirembe. Awo olunaatuukanga bwe kinaddangamu eby'emirembe ne kikuggulirawo, abantu bonna abalabika omwo banaafuukanga ab'omusolo era banaakuweerezanga. Era bwe kitakkirizanga kulagaana mirembe naawe naye nga kyagala okulwana naawe, n'olyoka okizingizanga. Era Mukama Katonda wo bw'anaakiggabulanga mu mukono gwo, onottanga buli musajja waamu n'obwogi bw'ekitala. Naye abakazi n'abaana abato
n'ebisibo
ne byonna ebiri mu kibuga omunyago gwakyo gwonna oneetwaliranga okuba omunyago, era onoolyanga omunyago gw'abalabe bo Mukama Katonda wo gwe yakuwa. Bw'otyo bw'onookolanga ebibuga byonna ebikuli ewala ennyo ebitali bya ku bibuga by'amawanga gano. Naye ku bibuga by'abantu bano Mukama Katonda wo baakuwa okuba obusika, towonyangako kintu ekissa omukka kiremenga okufa. Naye onoobazikiririzanga ddala, Omukiiti n'Omwamoli, Omukanani n'Omuperezi, Omukiivi n'Omuyebusi, nga Mukama Katonda wo bwe yakulagira, balemenga okubayigiriza okukolera ng'ebyemizizo byabwe byonna bwe biri bye baakoleranga bakatonda baabwe. Bwe mutyo mwandisobezza Mukama Katonda wammwe. Bw'onoomalanga ebiro bingi ng'ozingizza ekibuga ng'olwana nakyo okukinyaga, tozikirizanga miti gyakyo ng'ogigalulira embazzi, kubanga oyinza okugiryako, era togitemanga, kubanga omuti ogw'omu nsiko muntu gw'okuguzingiza gwo. Emiti egyo gyokka gy'omanyi nga si miti gyakulyako gy'onoozikirizanga gy'onootemanga, era onoozimbiranga ebigo ku kibuga ekirwana naawe okutuusa lwe kirigwa. Essula ya 21. Omuntu bw'anaasangibwanga ng'attiddwa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okugirya ng'ali mu nsiko, so tekimanyibwa bw'ali amukubye, abakadde bo n'abalamuzi bo ne balyoka bafulumanga, era banaageranga okutuuka ku bibuga ebimwetolodde oyo eyattibwa. Awo olunaatuukanga ekibuga ekisinga okuba okumpi omuntu eyattibwa, abakadde b'ekibuga ekyo banaddiranga ente enduusi okugiggya mu nte etekozebwanga mirimu, etewalulanga ng'eri mu kikoligo, era abakadde b'ekibuga ekyo banaaserengesanga enduusi mu kiwonvu omuli amazzi agakulukuta, ekitali kirime so ekitali kisige, ne bakutula ensingo y'ente enduusi eyo mu kiwonvu. Abo bakabona abaana ba Leevi banaasemberanga, kubanga abo Mukama Katonda wo be yeeroboza okumuweerezanga n'okusabanga omukisa mu linnya lya Mukama, era ng'ekigambo kyabwe kinaabanga bwe zityo buli mpaka na buli kulumbagana bwe binaamalibwanga. Awo abakadde bonna ab'ekibuga ekyo abasinga okuba okumpi omuntu eyattibwa bananaabiranga engalo ku nte enduusi ekutuddwako ensingo mu kiwonvu, era banaddangamu ne boogera nti, "Engalo zaffe si ze zaayiwa omusaayi guno, so n'amaaso gaffe tegaagulaba. Sonyiwa, ayi Mukama, abantu bo Isirayiri be wanunula, so toganya musaayi ogutaliiko musango okuba wakati mu bantu bo Isirayiri. Kale omusaayi gunaabasonyiyibwanga." Bw'otyo bw'onoggyangawo omusaayi ogutaliiko musango wakati wo, bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekirungi. Bw'onootabaalanga okulwana n'abalabe bo, Mukama Katonda wo n'abagabula mu mikono gyo, n'obatwala nga mwandu, n'olaba mu mwandu omukazi omulungi n'omwegomba n'oyagala okumuwasa, n'olyoka omutwala ng'ewuwo mu nnyumba yo, naye anaamwanga omutwe gwe n'asala enjala ze, era anaayambulanga ebyambalo eby'obunyage bwe, n'abeera mu nnyumba yo n'amala omwezi omulamba ng'akaabira kitaawe ne nnyina. Kale oluvannyuma n'olyoka oyingira gy'ali, n'obabba naye nga mukazi wo. Awo olunaatuukanga bw'otoomusanyukirenga n'akatono, onoomulekanga okugenda gy'ayagala, naye tomutundanga mu bintu n'akatono. Tomukolanga ng'omuzaana, kubanga wamutoowaza. Omusajja bw'abanga n'abakazi babiri, omu nga muganzi omulala nga mukyawe, era nga bombi baamuzaalira abaana, omuganzi n'omukyawe, era omwana ow'obulenzi omubereberye bw'abanga ow'omukyawe, awo olunaatuukanga ku lunaku lw'alisisa abaana be ebyo by'alina, tafuulanga mwana wa muganzi okuba omubereberye, omwana w'omukyawe ye mubereberye ng'akyali mulamu. Naye anakkirizanga omubereberye omwana w'omukyawe ng'amuwa emigabo ebiri ku ebyo byonna by'alina, kubanga oyo kwe kusooka kw'amaanyi ge eby'omubereberye bibye. Omuntu bw'abanga ne mutabani we omukakanyavu omujeemu, atakkiriza kugondera ddoboozi lya kitaawe, newaakubadde eddoboozi lya nnyina, era newaakubadde nga bamubonereza, nga takkiriza kubawulira. Kale kitaawe ne nnyina banaamukwatanga, ne bamufulumya eri abakadde ab'omu kibuga kyabwe n'eri wankaaki w'ekifo kyabwe, ne bagamba abakadde ab'omu kibuga kyabwe nti, "Omwana waffe ono mukakanyavu mujeemu, takkiriza kugondera ddoboozi lyaffe. Wampisa mbi era mutamiivu." Abasajja bonna ab'omu kibuga kyabwe ne bamukuba amayinja okumutta. Bw'otyo bw'onoggyangawo obubi okuva wakati wo, kale Isirayiri yenna anaawuliranga anaatyanga. Era omuntu bw'aba ng'akoze ekibi ekisaanira okumussa, ne bamutta n'omuwanika ku muti, omulambo gwe tegusulanga ku muti, naye tolemanga kumuziika ku lunaku olwo, kubanga awanikiddwa ng'akolimiddwa Katonda, olemenga okugwagwaza ensi yo Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika. Essuula ya 22. Tolabanga nte ya muganda wo newaakubadde endiga ye ng'ekyama neweekweka okuva gye ziri, tolemanga kuzizza eri muganda wo. Era muganda wo bw'abanga takuli kumpi oba bw'obanga tomumanyi, onoogitwalanga eka ewuwo eneebeeranga naawe okutuusa muganda wo lw'aliginoonya, n'ogizza nate gy'ali. Era onookolanga n'endogoyi ye bw'otyo, era onookolanga n'ekyambalo kye bw'otyo, era onookolanga na buli kintu ekya muganda wo ekinaamubulanga naawe ng'okironze. Okwekweka si kulungi. Tolabanga ndogoyi ya muganda wo newaakubadde ente ye ng'egudde mu kkubo neweekweka okuva gye ziri, tolemanga kumubeera okuziyimusa nate. Omukazi tayambalanga kya musajja, so n'omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi, kubanga buli akola ebyo wa muzize eri Mukama Katonda wo. Ekisu ky'ennyonyi bwe kibanga kikuli mu maaso mu kkubo, ku muti gwonna oba wansi, obwana nga weebuli oba magi, nnyina ng'atudde ku bwana oba ku magi, totwalanga nnyina wamu n'amagi. Tolemanga kuta nnyina, naye oyinza okwetwalira obwana, olyoke olabenga ebirungi era owangaalenga ennaku nnyingi. Bw'onzimbanga ennyumba empya, onookolanga omuziziko ku ntikko, ng'omuntu yenna ayimye okwo n'agwa, olemenga okuleeta omusaayi ku nnyumba yo. Tosiganga ngeri bbiri za nsigo mu lusuku lw'olw'emizabbibu, olemenga okufiirwa ebibala byonna, ensigo ziwasiga n'ekyengera eky'olusuku. Tolimisanga nte n'endogoyi wamu. Toyambalanga lugoye olugatta ebibiri, ebyoya ne ssegamwenge wamu. Oneekoleranga amatanvuuwa mu mbiriizi nnya ez'ekyambalo kyo ky'oyambala. Omusajja yenna bw'awasanga omukazi n'ayingira gy'ali n'amukyawa, n'amuwawaabira ebyensonyi, n'amuleetako erinnya ebbi, n'ayogera nti, "Newasa omukazi ono, kale bwe namusemberera ne simulabako obubonero bwa butamanya musajja." Awo kitaawe w'omukazi ne nnyina ne balyoka baddira obubonero bw'omuwala oyo obw'obutamanya musajja, ne babuleetera abakadde b'ekibuga mu mulyango. Kitaawe w'omuwala n'agamba abakadde nti, "Omusajja ono namuwa mwana wange okumuwasa naye amukyaye." Era laba, amuwawaabidde ebyensonyi ng'agamba nti, "Saalaba mu mwana wo bubonero bwa butamanya musajja, era naye obubonero bw'omwana wange obw'obutamanya musajja buubuno." Kale ne bayaliira ekyambalo mu maaso g'abakadde b'ekibuga. Awo abakadde b'ekibuga ekyo ne batwala omusajja oyo ne bamukuba, ne bamutanza sekeri eza ffeeza 10, ne baziwa kitaawe w'omuwala oyo kubanga yamuleetako erinnya ebbi omuwala wa Isirayiri, era anaabanga mukazi we, tamugobanga ennaku ze zonna. Naye obanga ekigambo kino kya mazima, obubonero bw'obutamanya musajja obutalabika muwala. Awo ne bafulumya omuwala oyo mu mulyango gw'ennyumba ya kitaawe, abasajja ab'omu kibuga kyabwe ne bamukuba amayinja ne bamutta, kubanga yakola obusirusiru mu Isirayiri okwendera mu nnyumba ya kitaawe. Bw'onoggyanga bw'otyo obubi wakati mu ggwe. Bwe basanganga omusajja ng'asula n'omukazi eyafumbirwa bba, bombi bafenga omusajja eyasula n'omukazi n'omukazi. Bw'otyo bw'onoggyanga obubi mu Isirayiri. Bw'abangawo omuwala atamanyanga musajja ayogerezebwa omusajja, omusajja n'amusanga mu kibuga n'asula naye, bombi munaabafulumyanga eri wankaaki w'ekibuga ekyo ne mubakuba amayinja n'okufa ne bafa. Omuwala kubanga teyakuba nduulu ng'ali mu kibuga, n'omusajja kubanga yatoowaza mukazi wa munne, bw'otyo bw'onoggyanga obubi wakati mu ggwe. Niyo musajja bwasanga ng'omuwala ayogerezebwa mu nnimiro, omusajja n'amuwaliriza n'asula naye. Omusajja yasula naye yekka y'anaafanga. Naye omuwala tolimukola kintu, ku muwala tekuli kibi ekinaamussa. Kuba ng'omuntu bw'agolokokera ku munne n'amutta, n'ekigambo ekyo bwe kiri bwe kityo. Kubanga yamusanga mu nnimiro, omuwala ayogerezebwa n'akuba enduulu ne watabaawo amulokola. Omusajja bw'asanga ng'omuwala atamanyanga musajja, atayogerezebwa, n'amukwata n'asula naye ne babalaba. Kale omusajja yasula naye anaamuwanga kitaawe w'omuwala sekeri eza ffeeza 50 era anaabanga mukazi we, kubanga yamutoowaza. Tayinza kumugoba ennaku ze zonna. Omusajja tawasanga mukazi wa kitaawe so tabikkulanga lukugiro lwa kitaawe. Essuula 23. Eyafumitibwa oba eyasalibwako ebitundu by'omubiri gwe eby'ekyama tayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Omwana omwebolereze tayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Okutuusa ku mirembe 10 tewabangawo ku babe abayingira mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Omwamoni oba Omumowaabu tayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Okutuusa ku mirembe 10 tewabangawo ku bantu baabwe abayingira mu kuŋŋaaniro lya Mukama ennaku zonna. Kubanga tebabasisinkana mu kkubo nga balina emmere n'amazzi bwe mwava mu Misiri. Era kubanga baweera Balamu omwana wa Byoli okumuggya mu Pesoli eky'omu Mesopotamiya okukukolimira. Naye Mukama Katonda wo yagaana okulya Balamu. Naye Mukama Katonda wo n'afuula ekikolimo okuba omukisa gy'oli, kubanga Mukama Katonda wo yakwagala. Tonoonyanga mirembe gyabwe newaakubadde omukisa gwabwe ennaku zo zonna emirembe gyonna. Tokyawanga Mwedomu, kubanga muganda wo. Tokyawanga mu Misiri, kubanga wali mugenyi mu nsi yaabwe. Abaana bannakabirye abali bazaalirwa baliyingira mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Bw'otabaalanga mu nsiisira okulwana n'abalabe bo, oneekuumanga mu buli kintu ekibi. Bw'abanga mumwe omusajja yenna atali mulongoofu olw'ekyo ekinaamubangako ekiro, anaafulumanga mu lusiisira, tayingiranga munda w'olusiisira. Naye olunaatuukanga, obudde bwe buwungeeranga, anaanaabanga n'amazzi, kale enjuba bw'emalanga okugwa, n'ayingiranga mu lusiisira. Era onoobanga n'ekifo ebweru w'olusiisira gy'onoofulumanga, era onoobanga n'ekifumu mu bintu byo. Awo olunaatuukanga bw'onoofulumanga n'otuula, onookisimyanga n'okyuka n'obika ku ekyo ekinaakuvangamu, kubanga Mukama Katonda wo atambulira wakati mu lusiisira lwo okukuwonya n'okugabula abalabe bo mu maaso go. Olusiisira lwo kye lunaavanga lubeera olutukuvu, alemenga okulaba mu ggwe ekintu kyonna ekitali kirongoofu n'akukuba amabega. Tozzanga eri mukama we omuddu eyabomba ku mukama we okujja gy'oli. Anaatuulanga naawe wakati mu ggwe mu kifo ky'anaayagalanga munda w'enzigi z'olumu w'anaasinganga okusiima. Tomujooganga. Tewabanga mwenzi ku bawala ba Isirayiri so tewabanga ali ebisiyaga ku batabani ba Isirayiri. Toleetanga mpeera ya mwenzi newaakubadde empeera y'embwa mu nnyumba ya Mukama Katonda wo olw'obweyamo bwonna, kubanga ebyo byombiriri bya mizizo eri Mukama Katonda wo. Toolanga muganda wo lw'amagoba, amagoba ag'effeeza, amagoba ag'ebyokulya, amagoba ag'ekintu kyonna ekiwolwa olw'amagoba. Munnaggwanga si kibi okumuwola olw'amagoba, naye muganda wo tomuwolanga lw'amagoba. Mukama Katonda walyoka akuwenga omukisa mu byonna by'oteekako omukono gwo mu nsi gy'oyingiramu okugirya. Bw'oneeyamanga obweyamo Mukama Katonda wo totenguwanga kubusasula, kubanga Mukama Katonda wo talirema kububuuza gy'oli, era kyandibadde kibi mu ggwe. Naye bw'olekanga okweyama tekiriba kibi mu ggwe. Ekyali kivudde mu mimwa gyo onookyekuumanga n'okikola nga bwe weeyama Mukama Katonda wo ekiweebwayo ku bubwo kye wasuubiza n'akamwa ko. Bw'oyingiranga mu lusuku olw'emizabbibu olwa munno, si kibi okulya ezzabbibu okukkuta nga bw'oyagala ggwe, naye toterekangako mu kintu kyo. Bw'oyingiranga mu ŋŋaano ete nakungulo ya munno, si kibi okunoga ebirimba n'engalo zo, naye toteekanga kiwabyo ku ŋŋaano ete nakungulwa eya munno. Essuula 24. Omusajja bw'atwalanga omukazi n'amuwasa, kale olunaatuukanga bw'ataaganjenga n'akatono mu maaso ge, kubanga alabye ku ye ekitali kirungi, anaamuwandiikiranga ebbaluwa ey'okumugoba n'agimuwa mu ngalo ze n'amugoba mu nnyumba ye. awo bw'abanga avudde mu nnyumba ye ayinza okugenda okuba omukazi w'omusajja omulala. Era bo owookubiri bwamukyawanga n'amuwandiikira ebbaluwa ey'okumugoba n'agimuwa mu ngalo ze n'amugoba mu nnyumba ye oba bo owookubiri bw'afanga eyamuwasa. Bba ow'olubereberye eyamugoba tamutwalanga nate okumuwasa bwe yamala okwonoonebwa, kubanga ekyo kya muzizo mu maaso ga Mukama. So tokozanga nsi bibi Mukama Katonda ojakuwa okuba obusika. Omusajja bw'awasanga omukazi omuggya tatabaalanga najje, so tasalirwanga mirimu gyonna. Anaamalanga omwaka gumweka nga yessa, anaasanyusanga omukazi gw'awasizza. Omuntu yenna tasingirwanga lubengo newaakubadde enso, kubanga asingirwa obulamu bw'omuntu. Bwe basanganga omuntu ng'abba omuntu yenna ku baganda be abaana ba Isirayiri, n'amukolanga omuddu oba n'amutunda, kale omubbi oyo anattibwanga. Bw'otyo bw'onoggyanga obubi wakati mu ggwe. Weekuumenga mu kibonoobono eky'ebigenge, okwatirenga ddala okolenga byonna bakabona Abaleevi bye banaabayigirizanga. Nga bwe nabalagira bo, bwe mutyo bwe munaakwatanga okukola. Jjukira Mukama Katonda wo bwe yakola Miriamu mu kkubo bwe mwali muva mu Misiri. Bw'oyazikanga munne ekintu kyonna ekyazikibwa, toyingiranga mu nnyumba yo okukima omusingo gwe. Onooyimiriranga ebweru n'omuntu gw'oyazika anaafulumyanga omusingo ebweru gy'oli. Era bw'abanga omwavu, tosulanga ng'olina omusingo gwe. Tolemanga kumuddiza musingo obudde bwe bunaawungeeranga, alyoke asule mu kyambalo kye era akusabira omukisa, era kinaabanga butuukirivu eri ggwe mu maaso ga Mukama Katonda wo. Tojooganga musenze akolera empeera omwavu eyeetaaga, bw'aba ku muwendo gw'abaganda bo oba ku muwendo gw'abannaggwanga bo abali mu nsi yammwe munda w'enzigizo. Ku lunaku lwe onoomuwanga empeera ye, so n'enjuba tegwanga ng'ekyaliyo, kubanga mwavu era agiteekako omwoyo gwe. Alemenga okukaabiriranga Mukama okukuwawaabira, ne kiba kibi gy'oli. Bakitaabwe tebattibwanga okubalanga abaana baabwe, so n'abaana tebattibwanga okubalanga bakitaabwe. Buli muntu bamulange nga kibi kye ye okumutta. Tokyamyanga musango gwa munnaggwanga newaakubadde ogwatalina kitaawe, so tosingirwanga kyambalo kya nnamwandu. Naye onojjukiranga nga wali muddu mu Misiri, Mukama Katonda wo n'akununula n'akuggyayo, kyenva nkulagira okukolanga ekigambo ekyo. Bw'okungulanga ebikungulwa byo mu nnimiro yo ne weerabira ekinywa mu nnimiro, toddangayo nate okukikima. Kinaabanga kya munnaggwanga, kyatalina kitaawe era kya nnamwandu. Mukama Katonda w'alyoke akuwenga omukisa mu mulimu gwonna ogw'engalo zo. Bw'okubanga omuzeyituuni gwo, toddanga mu matabi lwakubiri. Gunaabanga gwa munnaggwanga, gw'atalina kitaawe era gwa nnamwandu. Bw'okungulanga ezzabibu ez'omu lusuku lwo, toddangamu ng'omaze omulundi gumu. Lunaabanga lwa munnaggwanga, lw'atalina kitaawe era lwa nnamwandu. Era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri, kyenva nkulagira okukolanga ekigambo ekyo. Essula ya 25. Bw'abangawo empaka n'abantu ne bajja okusalira omusango ne bagubasalira, banaasaliranga omutuukirivu okugusinga n'omubi okusingibwa. Awo olunaatuukanga omubi bw'abanga azizza ogunaamukubya, omulamuzi anaamugalamizanga, anaamukubiranga mu maaso ge ng'obubi bwe bwe buli emiggo emibale. Ayinza okumusalira emiggo ana, tasussangawo. Muganda waleme okufaanana atali wa muwendo gy'oli bw'abanga asussizzaawo ng'amukubye emiggo mingi okusinga egyo. Togisibanga kamwa ente ng'ewuula. Abooluganda bwe banaabeeranga awamu, omu ku bo n'afa nga talina mutabani, omukazi w'oyo afudde tafumbirwanga walala atali wa luganda. Muganda wa bba ayingire gy'ali amuwase amukolere ebigwanira muganda wa bba. Awo olunaatuukanga, omubereberye gw'alizaala y'anaasikiranga erinnya lya muganda we yafa, erinnya lye liremenga okusangulibwa okuva mu Isirayiri. Era omusajja bw'abanga tayagala kuwasa mukazi wa muganda we, mukazi wa muganda we ayambukenga mu mulyango eri abakadde, ayogere nti, "Muganda w'abaze agaana okuyimusiza muganda we erinnya mu Isirayiri, tayagala kunkolera ebigwanira muganda w'abaze." Kale abakadde b'omu kibuga kyabwe bamuyitenga bamugambe, Kale bw'anaayimiriranga n'ayogera nti saagala kumuwasa, kale mukazi wa muganda we ajjenga gy'ali mu maaso g'abakadde, anaanula engatto mu kigere kye, awande amalusu mu maaso ge, addemu ayogere nti bwe kityo bwe kinaakolerwanga omusajja atazimba nnyumba ya muganda we. Era erinnya liriyitibwenga mu Isirayiri nti nnyumba y'oyo eyanaanulirwa engatto. Abasajja bwe babanga balwana bokka na bokka, omukazi w'omu n'asembera okulokola bba mu mukono gw'oyo amukuba, n'agolola omukono gwe n'amukwata wamberi, omutemangako omukono, eriiso lyo terisaasiranga. Tobanga na byakupima ebitali bimu, ekinene n'ekitono mu nsawo yo. Tobanga na bigere ebitali bimu, ekinene n'ekitono mu nnyumba yo. Obenga n'ekyokupima ekituukirivu ekitasoba, obenga n'ekigere ekituukirivu ekitasoba, ennaku zo zibenga nnyingi mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Kubanga bonna abakola ebiringa ebyo, bonna abakola ebitali bya butuukirivu, muzizo eri Mukama Katonda wo. Jjukira Amaleki bwe yakukolera mu kkubo bwe mwali nga muva mu Misiri, bwe yakusanga mu kkubo n'atta abasembi ennyuma wo, abanafu bonna ab'ennyuma, bwazirika era ng'okooye n'atatya Katonda. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'aliba ng'akuwadde okuwummula eri abalabe bo bonna enjuyi zonna mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika okugirya, ky'oliva osangula okujjukizibwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Teweerabiranga. Esula ya 26. Awo olulituuka bw'oliba ng'oyingidde mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika n'ogirya n'otuula omwo, olitoola ku bibeere biri by'ebibala byonna eby'ettaka by'olijja mu nsi yo Mukama Katonda wo gy'akuwa, n'obiteeka mu kibbo n'ogenda mu kifo Mukama Katonda wo ky'alyerobooza okutuuza omwo erinnya lye. Era olijja eri kabona alibaawo mu biro ebyo n'omugamba nti, "Njatulidde leero Mukama Katonda wo, nga nnyingidde mu nsi Mukama yalayirira bajjajja baffe okugituwa." Kale kabona alitoola ekibbo ng'akiggya mu mukono gwo n'akisa wansi mu maaso g'ekyoto kya Mukama Katonda wo. Naawe oliddamu n'oyogera mu maaso ga Mukama Katonda wo nti, "Omusuuli eyali ng'anaatera okubula ye yali kitange, n'aserengeta mu Misiri, n'atuula omwo omuwendo gwe nga mutono, n'afuuka eyo eggwanga eddene, ery'amaanyi, eryayala. Abamisiri ne batukola bubi, ne batubonyaabonya, ne batuteekako obuddu obukakanyavu. Ne tukoowoola Mukama Katonda wa bajjajja baffe, Mukama n'awulira eddoboozi lyaffe, n'alaba okubonaabona kwaffe n'okutegana kwaffe n'okujoogebwa kwaffe. Mukama n'atuggya mu Misiri n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa, n'entiisa ennyingi n'obubonero n'ebyamagero. N'atuyingiza mu kifo muno n'atuwa ensi eno, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Era kaakano, laba, ndeese ebibereberye eby'oku bibala by'ettaka ly'ompadde gwe, Ayi Mukama. Era olibiteeka wansi mu maaso ga Mukama Katonda wo n'osinza mu maaso ga Mukama Katonda wo. Era olisanyukira ebirungi byonna Mukama Katonda wo by'akuwadde gwe n'ennyumba yo, gwe n'omuleevi ne munnaggwanga ali wakati wo. Bw'onoomalanga okusolooza ekitundu eky'ekkumi eky'ekyengera kyo kyonna mu mwaka ogw'okusatu gwe mwaka ogusoloolezebwamu ekitundu eky'ekkumi, n'olyoka okiwa omuleevi ne munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu, balire munda w'enzigi zo bakkute. Era onooyogeranga mu maaso ga Mukama Katonda wo nti, "Ebintu ebyatukuzibwa mbijje mu nnyumba yange, era mbiwadde omuleevi ne munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu, ng'ekiragiro kyo kyonna bwe kiri kye wandagira. Sisobezza ku biragiro byonna kimu, so sibyerabidde. Sikiryangako nga nkyali mu nnaku zange, so sikiterekangako nga siri mulongoofu, so sikiwangako olw'abafu. Nawulira eddoboozi lya Mukama Katonda wange, nkoze nga byonna bwe biri bye wandagira. Tunula ng'oyima mu kifo ky'ekitukuvu mw'otuula mu ggulu, owa omukisa abantu bo Isirayiri, n'ettaka ly'otuwadde nga bwe walayirira bajjajja baffe, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Leero Mukama Katonda w'akulagira okukola ng'amateeka gano n'emisango, ky'onoova ng'obyekuuma n'obikola n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Oyatudde leero Mukama nga ye Katonda wo, era ng'onootambuliranga mu makubo ge, ne weekuumanga amateeka ge n'ebiragiro bye n'emisango gye, n'owuliranga eddoboozi lye. Era Mukama ayatudde leero gwe okubeera ng'eggwanga ery'envuma eriye yennyini nga bwe yakusuubiza, era weekuumenga ebiragiro bye byonna, era akugulumizenga okusinga amawanga gonna ge yakola, olw'ettendo n'olw'erinnya n'olw'ekitiibwa, era obeerenga eggwanga etukuvu eri Mukama Katonda wo nga bwe yayogera. Awo Musa n'abakadde ba Isirayiri ne balagira abantu nga boogera nti, "Mwekuumenga ekiragiro kyonna kye mbalagira leero." Kale olulituuka ku lunaku olwo lwe mulisomoka Yoludaani okuyingira mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, olyesimbira amayinja amanene n'ogasiigako ennoni, era oliwandiika ku go ebigambo byonna eby'amateeka gano bw'olimala okusomoka, olyoke oyingire mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, nga Mukama Katonda w'abajjajjaabo bwe yakusuubiza. Awo olulituuka bwe mulibanga musomose Yoludaani, ne mulyoka musimba amayinja gano ge mbalagira leero ku lusozi Ebali n'ogasiigako ennoni, era olizimbireyo ekyoto kya Mukama Katonda wo, ekyoto eky'amayinja, togayimusangako kintu kya kyuma. Ekyoto kya Mukama Katonda wo n'okizimbyanga amayinja agatali mateme, era okwo kw'onooweeranga ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama Katonda wo, era onoosalanga ebiweebwayo olw'emirembe n'oliiranga eyo, era onoosanyukiranga mu maaso ga Mukama Katonda wo, era oliwandiikira ddala bulungi ku mayinja ago ebigambo byonna eby'amateeka gano. Awo Musa ne bakabona Abaleevi ne bagamba Isirayiri yenna nti, "Musirike, muwulire gwe Isirayiri, leero ofuuse eggwanga lya Mukama Katonda wo. Ky'onoovanga ogondera eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okolanga ebiragiro bye n'amateeka ge bye nkulagira leero." Awo Musa n'akuutira abantu ku lunaku olwo ng'ayogera nti, "Bano be baliimirira ku lusozi Gerizimu okusabira abantu omukisa nga mumaze okusomoka Yoludaani: Simeoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isakaali, ne Yusufu, ne Benyamini. Era bano be baliimirira ku lusozi Ebali olw'okukolima: Lewuben, Gaadi, ne Aseri, ne Zebuloni, Daani, ne Naftaali." Kale Abaleevi baliddamu ne bagamba abasajja bonna Abayisirayiri n'eddoboozi ddene nti, "Akolimirwe omuntu akola ekifaananyi ekyole oba ekifumbe, eky'omuzizo eri Mukama, omulimu gw'engalo z'omukozi, n'akisimba mu kyama." Abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo anyooma kitaawe oba nnyina." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo ajjulula ensalo ya muliraanwawe." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo akyamye omuzibe w'amaaso okuva mu kkubo." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo akyamya ensonga eya munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo asula ne mukazi wa kitaawe kubanga abikkudde olukugiro lwa kitaawe." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo asula n'ensolo yonna yonna." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo asula ne mwannyina, muwala wa kitaawe oba muwala wa nnyina." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo asula ne mukodomiwe." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo akuba muliraanwawe mu kyama." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo ali empeera olw'okuttisa omuntu ataliiko musango." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina. Akolimirwe oyo atanyweza bigambo by'amateeka gano okubikolanga." Abantu bonna ne bagamba nti, "Amiina." Awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi, n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Onoobanga n'omukisa mu kibuga, era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Ekibala ky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa, n'ekibala ky'ettaka lyo, n'ekibala ky'ekisibo kyo, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo. ekibbo kyo kinaabanga n'omukisa n'olutiba lwo olw'okugoyeramu. Onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga. Mukama anaakubiranga mu maaso g'abalabe bo abakugolokokerako. Banaafulumanga okutabaala mu kkubo limu ne baddukanga mu maaso go mu makubo musanvu. Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go ne mu byonna by'oteekako omukono gwo, era anaakuweranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eri ye nga bwe yakulayirira. Bw'onookwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo n'otambuliranga mu makubo ge. Awo amawanga gonna ag'oku nsi ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama ne gakutyanga, era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala by'omubiri gwo ne mu bibala by'ensolo zo ne mu bibala by'ettaka lyo mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Mukama anaakuggulirangawo etterekero ly'eddungi eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo n'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo. Era onoowolanga amawanga mangi so teweewolanga. Era Mukama anaakufuulanga omutwe so si mukira, era onoobanga waggulu wokka so si wansi. Bw'oti onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo bye nkukuutira leero okubikwatanga n'okubikolanga, n'olema okukyamanga okuva mu kigambo kyonna ku ebyo bye mbalagira leero, okugenda ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono, okugoberera bakatonda abalala okubaweereza. Naye olulituuka bw'otoliwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye byonna n'amateeka ge bye nkulagira leero okubikola, ebikolimo bino byonna birikujjira, birikutuukako. Olikolimirwa mu kibuga era olikolimirwa mu kyalo. Ekibbo kyo kirikolimirwa n'olutiba lwo olw'okugoyeramu. Ebibala by'omubiri gwo birikolimirwa n'ebibala by'ettaka lyo, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo. Onookolimirwanga bw'onooyingiranga era onookolimirwanga bw'onoofulumanga. Mukama anaakusindikangako okukolimirwa n'okukulemwa n'okunenyezebwa mu byonna by'oteekako omukono gwo okukola okutuusa lw'olizikirizibwa n'okutuusa lw'olifaafaagana amangu olw'obubi bw'ebikolwa byo ebyakunsengusa. Mukama anaakulwazanga kawumpuli yegattenganaawe okutuusa lw'alikumalawo okuva ku nsi gy'oyingiramu okugirya. Mukama anaakukubanga akakono n'omusujja n'okuzimba n'okwokya okungi n'ekitala n'okwonooneka n'okugengewala, era binaakugobereranga okutuusa lw'olizikirira. N'eggulu lyo eriri waggulu ku mutwe gwo linaabanga kikomo, n'ettaka eriri wansi wo linaabanga kyuma. Mukama anaafuulanga enkuba ey'ensi yo okuba efufugge n'enfuufu mu ggulu mw'enaavanga okukka ku ggwe okutuusa lw'olizikirizibwa. Mukama anaakukubanga mu maaso g'abalabe bo, onoofulumanga okubatabaala mu kkubo limu era onoddukanga mu makubo musanvu mu maaso gaabwe, era onooyuuganyizibwanga eruuyi n'eruuyi mu bwakabaka bwonna obw'ensi. N'omulambo gwo gunaabanga kyakulya kya nnyonyi zonna ez'omu bbanga era kya nsolo ez'oku nsi so tewaabengawo aliziguŋŋumula. Mukama anaakuleetangako ejjute ery'emmisiri n'amabwa n'olukonvuba n'obuwere ebitakuwonyezekako. Mukama anaakuleetangako eddalu n'obuzibe bw'amaaso n'okusamaalirira kw'omutima, era onoowammantanga mu ttuntu ng'omuzibe w'amaaso waawammantira mu kizikiza. So toolabenga mukisa mu makubo go, era onoojeyogebwanga bujoogebwa, era onoonyagibwanga ennaku zonna so tewaabenga waanaakulokola. Onooyogerezanga omukazi n'omulala anaasulanga naye. Onoozimbanga ennyumba so toobeerenga omwo. Onoosimbanga olusuku lw'emizabbibu so toolyenga bibala byalwo. Ente yo eneettirwanga mu maaso go so toogiryengako. Endogo yiyo eneenyagibwanga lw'amaanyi mu maaso go so teekuddizibwenga. Endiga zo zinaagabirwanga abalabe bo so toobengako anaakulokolanga. Batabani bo ne bawala bo banaagabirwanga eggwanga eddala, era amaaso go ganaatunulanga ganaazibanga olw'okubeegomba okuzibya obudde so tewaabengawo kintu ekinaabanga mu buyinza bw'omukono gwo. Ebibala by'ettaka lyo n'emirimu gyo gyonna eggwanga ly'otomanyi liribirya, era onoojoogebwanga bujoogebwa, era onoobetentebwanga ennaku zonna. n'okulaluka n'olaluka olw'okulaba kw'amaaso go kw'onoolabanga. Mukama anaakulwazanga amaviivi n'amagulu ejjute ebbi lyotowonyezeka okuva munda w'ekigere kyo okutuusa ku bwezinge bw'omutwe gwo. Mukama anaakuleetanga ggwe ne kabaka gw'oliyimusa okukufuga eri eggwanga lyotomanyanga ggwe newakubadde bajjajjaabo, era onoowererezanga eyo bakatonda abalala emiti n'amayinja. Era onoofuukanga ekyewuunyo, olugero, n'ekigambo eky'obuwemu mu mawanga gonna Mukama gy'anaakutwalanga. Onoofulumyanga mu nnimiro ensigo nnyingi, onooyingizanga ntono kubanga enzige eneegiryanga. Era onoosimbanga ensuku z'emizabbibu n'ozirima, naye toonywenga ku nvinnyo yaamu newaakubadde okukungula kubanga akawuka kanaagiryanga. Onoobanga n'emizeyituuni mu nsalo zo zonna, naye toosaabenga mafuta gaagyo kubanga omuzeyituuni gwo gunaakunkumulanga ebibala byagwo. Olizaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala naye tebaabenga babo kubanga balitwalibwa mu busibe. Emiti gyo gyonna n'ebibala by'ettaka lyo enzige eneebiryanga. Munnaggwanga ali wakati mu ggwe aneeyongerayongeranga okulinnya waggulu okukusinga, naawe onooyongerayongeranga okukka wansi. Anaakuwolanga naawe toomuwolenga, anaabanga mutwe naawe onoobanga mukira. Era ebikolimo ebyo byonna binaakujjiranga, binaakugobereranga, binaakutuukangako okutuusa lw'olizikirizibwa, kubanga tewawulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye n'amateeka ge bye yakulagira. Era binaabanga ku ggwe okuba akabonero n'ekyewuunyo ne ku zadde lyo ennaku zonna, kubanga tewaweereza Mukama Katonda wo n'essanyu era n'omutima ogujaguza olw'ebintu byonna okuba ebingi. Ky'onoovanga oweereza abalabe bo Mukama bw'anaasindikanga okukulumba, ng'olumu enjala n'ennyonta era ng'oli bwereere era ng'obulwa ebintu byonna, era anaateekanga ekikoligo eky'ekyuma ku nkoto yo okutuusa lw'alimala okukuzikiriza. Mukama alikuleetako eggwanga ng'alijja wala mu nkomerero y'ensi ng'empungu bw'ebuuka, eggwanga ly'otolitegeera lulimi lwalyo, eggwanga ery'obwenyi obukambwe eritalitya maaso g'abakadde so teririsaasira bato. Anaalyanga ebibala by'ensolo zo n'ebibala by'ettaka lyo okutuusa lw'olizikirizibwa, era eritalikulekera ŋŋaano newaakubadde envinnyo newaakubadde amafuta, ezzadde ly'ente zo newaakubadde abaana b'embuzi zo okutuusa lw'alikuzikiriza. Era anaakuzingizanga mu miryango gyo gyonna okutuusa enkomera zo empanvu eziriko ebigo ze weesiga lwe zirigwa mu nsi yo yonna. Era alikuzingiza mu miryango gyo gyonna mu nsi yo yonna Mukama Katonda wo gy'akuwadde. Era onoolyanga ebibala eby'omubiri gwo, ennyama y'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala Mukama Katonda wo baakuwadde mu kuzingizibwa ne mu kuziyizibwa abalabe bo kwe banaakuziyizanga. Omusajja omugonvu mummwe era omwenaanyi ennyo, eriiso lye linaabanga bye eri muganda we n'eri omukazi ow'omukifuba kye n'eri abaana be abasigadde abakyaliwo. N'obutawa n'atawa muntu yenna ku bo ku nnyama y'abaana be baanaalyanga nga taliiko ekimusigalidde mu kuzingizibwa ne mu kuziyizibwa omulabe wo kw'anaakuziyizanga mu miryango gyo gyonna. Omukazi omugonvu mummwe era omwenaanyi ataganya kulinnyisa ku ttaka kigere kye olw'okwenaanya n'obugonvu, eriiso lye linaabanga bye eribba ow'omukifuba kye n'eri mutabani we n'eri muwala we n'eri omwana w'omuto afuluma wakati w'ebigere bye n'eri abaana be baalizaala, kubanga anaabalyanga nkiso olw'okubula ebintu byonna mu kuzingizibwa ne mu kuziyizibwa omulabe wo kw'anaakuziyizanga mu miryango gyo. Bw'otookwatenga bigambo byonna eby'omu mateeka gano ebiwandiikiddwa mu kitabo kino okubikolanga, olyoke otyenga erinnya lino ery'ekitiibwa era ery'entiisa Mukama Katonda wo, awo Mukama anaafuulanga ebibonyoobonyo eby'ekitalo n'ebibonyoobonyo by'ezzadde lyo, ebibonyoobonyo ebinene era ebirwawo ennyo, era endwadde enkambwe era ezirwawo ennyo. Era anaakuleetangako nate endwadde zonna ez'emmisiri ze watyanga era zineegattanga naawe. Era na buli ndwadde na buli kibonyoobonyo ekitawandiikiddwa mu kitabo eky'amateeka gano, ebyo Mukama anaabikuleetangako okutuusa lw'olizikirizibwa. Era mulisigalawo omuwendo gwammwe nga mutono, newaakubadde nga mwalinga emmunyeenye ez'omu ggulu olw'obungi kubanga tewawulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo. Awo olunaatuukanga, Mukama nga bwe yabasanyukirako okubakola obulungi n'okubaaza, bw'atyo Mukama anaabasanyukirangako okubazikiriza n'okubafaafaaganya, era munaggibwangako okuva ku nsi gy'oyingira okugirya. Era Mukama anaakusaasaanyanga mu mawanga gonna, okuva ku nkomerero y'ensi okutuusa ku nkomerero y'ensi, era onoowererezangaeyo bakatonda abalala b'otomanyanga ggwe, newaakubadde bajjajjaabo, emiti n'amayinja. Era mu mawanga ago toliraba kwesiima kwonna, so n'ekigere kyo tekiibengako wekirinnya okuwummula. Naye Mukama anaakuwanga omutima ogukankana, n'amaaso agaziba, n'emmeeme ekozimba, n'obulamu bwo bunaabuusibwabuusibwanga mu maaso go, era onootyanga emisana n'ekiro, so toobengako kw'otegeera obulamu bwo bwe bunaaba. Enkya onooyogeranga nti, singa buwungedde, era akawungeezi onooyogeranga nti, singa bukedde, olw'okutya kw'omutima gwo kw'onootyanga, n'olw'okulaba kw'amaaso go kw'onoolabanga. Era Mukama alikuzza mu Misiri nate n'amaato, mu kkubo lye nakugambako nti, toliriraba nate mulundi gwakubiri. Era eyo mulyetunda eri abalabe bammwe okuba abaddu n'abazaana, so tewaabengawo muntu anaabagulanga. Essuula ya 29. Ebyo bye bigambo eby'endagaano Mukama gye yalagira Musa okulagaana n'abaana ba Isirayiri mu nsi ya Mowaabu, obutassaako ndagaano gye yalagaana nabo ku Kolebu. Era Musa n'ayita Isirayiri yenna n'abagamba nti, mwalaba byonna Mukama bye yakolera mu maaso gammwe mu nsi y'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna. Okukema okukulu amaaso go kwe gaalaba, n'obubonero n'ebyamagero biri ebikulu. Naye Mukama tabawadde mutima gwa kutegeera n'amaaso ag'okulaba, n'amatu ag'okuwulira ne leero. Nange naakamaze emyaka anaŋŋamba kulembera mu ddungu, ebyambalo byammwe tebikaddiye ku mmwe, n'engatto yo tekaddiye ku kigere ekyo. Temwalyanga ku mmere, so temwanywanga ku mwenge, newaakubadde ekitamiiza, mulyoke mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Era bwe mwatuuka mu kifo kino, Sikoni kabaka we Kesuboni ne Ogi kabaka we Basani ne basitula okulwana naffe, ne tubatta, ne tuli ensi yaabwe, ne tugiwa Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu ky'ekika ky'Abamanaase okuba obutaka. Kale mwekuumenga ebigambo eby'endagaano eno mubikolenga, mulyoke mulabe ng'omukisa mu byonna bye mukola. Muyimiridde leero mwenna mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, abakulu bammwe, ebika byammwe, abakadde bammwe n'abaami bammwe, be basajja bonna Abayisirayiri, abaana bammwe abato, abakazi bammwe ne munnaggwanga waali wakati mu nsiisirazo, okuva ku mutyabi w'enkuuzo okutuuka ku musenyi w'amazzi go, olagaana endagaano ya Mukama Katonda wo ne mu kirayiro kye by'alagaana naawe leero. Akunyweze leero gy'ali ye okubanga eggwanga, era abeerenga Katonda gy'oli, nga bwe yakugamba, era nga bwe yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. So siragaana ndagaano eno ne ndayira ekirayiro kino eri mmwe mwekka, naye eri oyo ayimiridde wano awamu naffe leero mu maaso ga Mukama Katonda waffe, era n'eri oyo atali wano wamu naffe leero. Kubanga mumanyi bwe twatuulanga mu nsi y'e Misiri, era bwe twaggukira wakati mu mawanga ge mwayitamu. Era mwalabanga eby'emizizo byabwe n'ebifaananyi byabwe, emiti n'amayinja, effeeza ne zaabu ebyali mu bo. Walemenga okuba mumwe omusajja oba mukazi oba nnyumba oba kika akyamye omutima gwe leero okuva ku Mukama Katonda waffe okugenda okuweereza bakatonda ab'amawanga gali. Walemenga okuba mumwe ekikolo ekibala akalulwe n'obusinso. Era olunaatuukanga ng'awulira ebigambo eby'ekikolimo kino, ne yeenyumiriza mu mutima gwe ng'ayogera nti, nnaabanga n'emirembe ne bwe nnaatambuliranga mu bukakanyavu bw'omutima gwange okuzikiriza oyo atobye wamu n'omukalu. Mukama taamusonyiwenga. Naye obusungu bwa Mukama n'obuggya bwe ne biryoka binyookera omusajja oyo, n'ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino kinaamubangako, era Mukama anaasangulanga erinnya ly'okuliggya wansi w'eggulu. Era Mukama anaamwawuliranga obubi okumuggya mu bika byonna ebya Isirayiri, ng'ebikolimo byonna bwe biri eby'endagaano ewandiikiddwa mu kitabo kino eky'amateeka. Era ezzadde eririddawo, abaana bammwe abaliimuka okubaddirira, ne munnaggwanga aliva mu nsi y'ewala, balyogera bwe baliraba ebibonyoobonyo by'ensi eyo n'endwadde Mukama z'agirwazizza. Era ng'ensi yaayo yonna kibiriitinamu nnyo na kusiriira, nga si nsige so tebala so n'omuddo gwonna tegumera omwo ng'okusuulibwa kw'e Sodoma ne Ggomola, Aduma ne Zeboyimu, Mukama bye yasuula mu busungu bwe ne mu kiruyi kye. Amawanga gonna galyogera nti, Mukama ekimukozezza ensi eno bwe kityo kiki? Okwokya kw'obusungu buno obungi makulu ki? Abantu ne balyoka boogera nti, kubanga baaleka endagaano ya Mukama Katonda wa bajjajja baabwe gye yalagaana nabo bwe yabajja mu nsi y'e Misiri. Ne bagenda ne baweereza bakatonda abalala ne babasinza bakatonda be baali tebamanyi era be yali tabawadde. Obusungu bwa Mukama kye bwabawuubuuka ku nsi eno okugireetako ekikolimo kyonna ekiwandiikiddwa mu kitabo kino. Kale Mukama n'abasimbula mu nsi yaabwe mu busungu ne mu kiruyi ne mu kunyiiga okungi, n'abasuula mu nsi endala nga leero. Ebyekyama biba bya Mukama Katonda waffe, naye ebibikkulibwa biba byaffe era by'abaana baffe emirembe gyonna, tulyoke tukolenga ebigambo byonna eby'omu mateeka gano. Essuula ya ssatu. Awo olunaatuuka nga ebyo byonna bwe birimala okukujjira, omukisa n'ekikolimo byentadde mu maaso go naawe bw'onoobijjukiranga mu mawanga gonna Mukama Katonda wo gy'akugobedde, n'okomawo eri Mukama Katonda wo n'ogondera eddoboozi lye nga byonna bwe biri bye nkulagira leero, gwe n'abaana bo n'omutima gwo gwonna era n'emmeeme eyo yonna, Mukama Katonda wo n'alyoka akyusa okunyagibwa kwo, n'akusaasira, n'akomawo n'akukuŋŋaanya ng'akuggya mu mawanga gonna Mukama Katonda wo gye yakusaasaanyiza. Omuntu yenna ku baabo abaagobebwa bw'aba ng'ali mu nsonda z'eggulu, Mukama Katonda wo anaakuggyanga eyo okukuŋŋaanya era anaakukimanga eyo. Era Mukama Katonda wo anaakuyingizanga mu nsi bajjajjaabo gye baalya, naawe oligirya era alikukola bulungi, alikwaza okusinga bajjajjaabo. Era Mukama Katonda wo alikukomola omutima n'omutima gw'ezzadde lyo okwagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna, olyoke oba omulamu. Era Mukama Katonda wo aliteeka ebikolimo ebyo byonna ku balabe bo ne ku abo abaakukyawa abaakuyigganyanga. Era olikomawo n'ogondera eddoboozi lya Mukama n'okola ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero. Era Mukama Katonda wo alikwaza mulimu gwonna ogw'omukono gwo mu bibala by'omubiri gwo ne mu bibala by'ekisibo kyo ne mu bibala by'ettaka lyo olw'obulungi, kubanga Mukama alikusanyukirako nate olw'obulungi nga bwe yasanyukira ku bajjajjaabo. Obanga oligondera eddoboozi lya Mukama Katonda wo okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge ebiwandiikiddwa mu kitabo kino eky'amateeka, obanga olikyukira Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Kubanga ekiragiro kino kye nkulagira leero tekiyinze kukukaluubirira so tekiri wala. Tekiri mu ggulu n'okwogera n'oyogera nti ani anaatulinnyira mu ggulu akituleetere, akituwulize, tulyoke tukikole. So tekiri mitala w'ennyanja n'okwogera n'oyogera nti ani alituwungukira ennyanja akituleetere, akituwulize, tulyoke tukikole. Naye ekigambo kiri kumpi nnyo mu kamwa ko ne mu mutima gwo olyoke okikolenga. Laba leero ntadde mu maaso go obulamu n'obulungi n'okufa n'obubi, kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye, olyoke obenga omulamu oyalenga, era Mukama Katonda wo alyoke akuwenga omukisa mu nsi gy'oyingira okugirya. Naye omutima gwo bwe gunaakyamanga n'ogaana okuwulira, naye n'osendebwasendebwanga n'osinzanga bakatonda abalala n'obaweerezanga, mbategeereza ddala leero nga temulirema kuzikirira, temulimala nnaku zammwe nnyingi ku nsi gy'osomokera Yoludaani okuyingira okugirya. Mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboza obulamu olyoke obenga omulamu, ggwe n'ezzadde lyo, okwagalanga Mukama Katonda wo, okugonderanga eddoboozi lye n'okwegattanga naye, kubanga oyo bwe bulamu bwo era kwe kuwangaala ennaku zo, olyoke otuulenga mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okubawa. Essuula ya 31. Awo Musa n'agenda n'abuulira Isirayiri yenna ebigambo ebyo. N'abagamba nti, leero nakamaze emyaka 12, sikyayinza kufuluma na kuyingira. Era Mukama yangamba nti tojja kusomoka Yoludaani ono. Mukama Katonda wo yali kukulembera okusomoka. Ye alizikiriza amawanga gano mu maaso go, naawe oligalya. Era Yoswa yali kukulembera okusomoka nga Mukama bwe yayogera. Era Mukama alibakola nga bwe yakola Sikoni ne Ogi, bakabaka b'Abamoli n'ensi yaabwe be yazikiriza. Era Mukama alibagabula mu maaso gammwe, nammwe mulibakola ng'ekiragiro kyonna bwe kiri kye mbalagidde. Beera n'amaanyi, guma omwoyo, totya so tobateke mukira, kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayira bajjajja baabwe okubawa, era oligibasisa. Era Mukama ye wuuyo abakulembera, anaabeeranga naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Totya so totekemuka. Awo Musa n'awandiika amateeka gano n'agawa bakabona abaana ba Leevi abaasitulanga essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'abakadde bonna Abayisirayiri. Awo Musa n'abalagira ng'ayogera nti, buli myaka 7 bwe ginaggwangako mu kiseera ekyateekebwawo eky'omwaka ogw'okusumululiramu mu mbaga ey'ensiisira, Isirayiri yenna nga bamaze okulabikira mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ekyali erooboza, onoosomeranga amateeka gano mu maaso ga Isirayiri yenna mu matu gaabwe. Okuŋŋaanyanga abantu, abasajja n'abakazi n'abaana abato ne munnaggwanga waali munda w'enzigizo, bawulire era bayige era batye Mukama Katonda wammwe, era bakwatenga ebigambo byonna eby'amateeka gano okubikola. Era abaana baabwe abatannamanya, bawulire era bayige okutyanga Mukama Katonda wammwe ennaku zonna nga mukyatuula mu nsi gye musomokera Yoludaani okugirya. Mukama n'agamba Musa nti, laba, ennaku zo ziri kumpi, kikugwanira okufa. Yita Yoswa, mweyanjule muweema ey'okusisinkanirangamu, ndyoke mmulagire. Awo Musa ne Yoswa ne bagenda ne beeyanjula muweema ey'okusisinkanirangamu. Awo Mukama n'alabikira muweema mu mpagi y'ekire. Empagi y'ekire n'eyimira waggulu w'oluggi lw'eweema. Mukama n'agamba Musa nti, laba, olyebaka ne bajjajjaabo n'abantu bano baligolokoka ne bagenda nga bayenda okugobera bakatonda abalala b'omu nsi gye bagenda okubeeranga mu bo wakati. Era balindeka ne bamenya endagaano yange gye nalagaana nabo. Obusungu bwange ne bulyoka bubuubuuka ku bo ku lunaku luli, nange ndibaleka era ndibakisa amaaso gange. Era baliriibwa n'obubi n'ennaku ennyingi biribajjira. N'okwogera ne boogera ku lunaku luli nti, obubi buno si gye buvudde butujjira kubanga Katonda waffe tali mu ffe. Era sirirema kukisa maaso gange ku lunaku luli olw'obubi bwonna bwe balibanga bakoze, kubanga bakyukidde bakatonda abalala. Kale nno kaakano mwewandiikira oluyimba luno, era oluyigiriza abaana ba Isirayiri, oluteeke mu bumwa bwabwe. Oluyimba luno lubeerenga omujulirwa wange eri abaana ba Isirayiri, kubanga bwe ndibanga mbayingiziza mu nsi gye nalayira bajjajja baabwe, ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, era bwe balibanga balidde ne bakkuta ne bagejja, ne balyoka bakyukira bakatonda abalala ne babaweereza, ne banyooma nze, ne bamenya endagaano yange. Awo olulituuka, obubi bungi n'ennaku bwe biriba nga bibajjidde, oluyimba luno olulitegeeza mu maaso gaabwe ng'omujulirwa, kubanga terulyerabirwa okuva mu bumwa bw'ezzadde lyabwe, kubanga mmanyi okulowooza kwabwe kwe bagoberera, ne kaakano nga sinabayingiza mu nsi gye nalayirira. Awo Musa n'awandiika oluyimba luno ku lunaku olwo n'aluyigiriza abaana ba Isirayiri. N'alagira Yoswa omwana wa Nuuni n'ayogera nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oliyingiza abaana ba Isirayiri mu nsi gye nabalayirira, nange n'abeeranga wamu naawe. Awo olwatuuka, Musa bwe yamalira ddala okuwandiika ebigambo eby'amateeka gano mu kitabo okutuusa lwe byaggwa, Musa n'alagira Abaleevi abaasitulanga essanduuko y'endagaano ya Mukama ng'ayogera nti, muddire ekitabo kino eky'amateeka mukiteeke ku mabbali g'essanduuko y'endagaano ya Mukama Katonda wammwe, kibeerenga eyo okuba omujulirwa gy'oli, kubanga mmanyi obujeemu bwo n'ensingo y'enkakanyavu. Laba nga nkyali mulamu, nga nkyali wamu nammwe leero, mwabanga mwagala okujeemera Mukama. Temulyeyongera nnyo nga mmaze okufa? Mukunganyize gye ndi abakadde bonna ab'ebika byammwe n'abaami bammwe, ndyoke njogerere ebigambo bino mu matu gaabwe, era mpite eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye bali. Kubanga mmanyi nga mulyeyonoonera ddala nga mmaze okufa, era mulikyama okuva mu kkubo lye nabalagira, era obubi buli babaako mu nnaku ez'enkomerero. Kubanga mulikola ekiri mu maaso ga Mukama ekibi, okumusunguwaza olw'omulimu gw'emikono gyammwe. Era Musa n'ayogerera mu matu g'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ebigambo eby'oluyimba luno okutuusa lwe byaggwa. Essuula ya 32. Wulira gwe eggulu, nange n'ayogera, n'ensi ewulira ebigambo bya kamwa kange. Okuyigiriza kwange kunaatonnyanga enkuba, okwogera kwange kunaagwanga omusulo, ng'obukubakuba ku ssubi eggonvu era ng'oluwandaggirize ku muddo. Kubanga n'atendera erinnya lya Mukama, muwe obukulu Katonda waffe. Lwazi omulimu gwe gwatuukirira, kubanga amakubo ge gonna musango. Katonda ow'obwesigwa atalina bubi, wa mazima oyo era wa nsonga. Baakolanga ebitali bya butuukirivu eri ye, si baana be ly'ebbala lyabwe, gye mirembe emikakanyavu egyakyama. Bwe musasula Mukama bwe mutyo, mmwe abantu abasirusiru abatalina magezi, si ye kitaawe yakugula, ye yakukola, ye yakunyweza. Jjukira ennaku ez'edda, lowooza emyaka gy'emirembe emingi, buuza kitaawo anaakulaga, abakadde bo banaakubuulira. Ali waggulu ennyo bwe yawa amawanga obusika bwabwe, bwe yayawula abaana b'abantu, yassaawo ensalo z'amawanga ng'omuwendo bwe gwali ogw'abaana ba Isirayiri. Kubanga omugabo gwa Mukama be bantu be, Yakobo gwe muteeko gw'obusika bwe. Yamusanga mu nsi ey'eddungu, era mu kigumba ekyereere ensolo we zikaabira. Yamwetoloolanga, yamujjanjabanga, yamukuumanga ng'emmunye y'eriiso lye, ng'empungu esaasaanya ekisu kyayo, epaapaalira ku bwana bwayo. Yayanjuluza ebiwaawaatiro bye n'abatwala, n'abasitulira ku byoya bye. Mukama yekka ye yamukulembera, so tewabanga Katonda mulala wamu naye. Yamulinyisa mu bifo ebigulumivu eby'ensi, n'ali ekyengera eky'ennimiro. N'amunoonya ng'omubisi gw'enjuki okuva mu lwazi, n'amafuta okuva mu lwazi olw'embaalebaale, omuzigo gw'ente n'amata g'endiga, n'amasavu g'abaana b'endiga n'endiga ennume ez'engeri ey'ebbasani, n'embuzi emmandwa, n'eŋŋaano eyasavanga amasavu g'ensigo, n'onywanga omwenge oguva mu musaayi gw'omuzabbibu. Naye Yesuluuni n'asavuwala, n'asamba, wasavuwala, wanenewala, wafuuka munyirivu, n'alyoka aleka Katonda eyamukola, n'anyooma olwazi olw'obulokozi bwe. Baamukwasanga obuggya ne bakatonda abalala, baamusunguwazanga n'eby'emizizo, baawanga ssaddaaka balubaale abatali Katonda, bakatonda be bataamanyanga, bakatonda abajja, abaakajja bayimuke, bajjajja bammwe be bataatyanga. Lwazi eyakuzaala tomujjukira, era weerabidde Katonda eyakuzaala. Mukama n'akiraba n'abatamwa olw'okusunguwaza kw'abatabani be ne bawala be. N'ayogera nti, nnaabakisa amaaso gange, ndiraba enkomerero yaabwe w'eriba, kubanga gye mirembe egy'ekyogi ekingi abaana omutali kukkiriza. Bankwasanga obuggya n'ekyoya ekitali Katonda, bansunguwazanga n'ebigambo byabwe ebitaliimu. Nange ndibakwasa obuggya eri abo abatali ggwanga, ndibasunguwaza n'eggwanga esirusiru, kubanga omuli ogukoledde mu busungu bwange, era gwaza okutuuka mu magomba aga wansi ennyo, era gwokya ensi n'ekyengera kyayo, era gukoleeza ensozi we zisibuka. Ndibatuumako obubi, ndimalira obusaale bwange ku bo, balikoozimba n'enjala, n'okwokya okungi kulibamalawo, n'okuzikirira okukambwe, n'amannyo g'ensolo ndibasindikira, n'obusagwa bw'ebyewalula eby'omu nfuufu. Ebweru ekitala kinaabafuulanga bamulekwa, ne mu bisenge entiisa. Kinaazikirizanga omulenzi era n'omuwala, ayonkeera n'omusajja ameze envi. Nayogera nti, nandibasaasaanyizza wala, nandimazeeyo okujjukirwa kwabwe mu bantu. Singa saatya kusunguwaza kwa mulabe, abaabakyawa baleme okwerimba, baleme okwogera nti omukono gwaffe gugulumizibwa era Mukama si yaakoze bino byonna. Kubanga ly'eggwanga eritamanyi kuteesa bigambo, so temuli kutegeera mu bo. Singa b'amagezi ne bategeera ekyo, ne balowooza enkomerero yaabwe ey'oluvannyuma. Omu yandigobye atya olukumi, n'ababiri bandiddusizza batya akakumi, lwazi waabwe singa teyabatunda, era Mukama singa teyabagabula. Kubanga olwazi lwabwe teluliŋŋanga olwazi lwaffe, newaakubadde abalabe baffe bennyini nga be basala omusango. Kubanga omuzabbibu gwabwe gwava ku muzabbibu ogw'e Sodoma ne mu nnimiro ezo Ggomola. Ezzabbibu zaabwe zabbibu za mususa, ebiyimba byazo bikaawa. Omwenge gwabwe busagwa bwa misota, era busagwa bukambwe bwa mbalasaasa. Kino tekyaterekebwa gye ndi nga kiteekeddwako akabonero mu bugagga bwange, okuwalana kwange n'okusasula. Obudde bwe bulituuka, ekigere kyabwe ne kiseerera, kubanga olunaku lwabwe olw'okulaba ennaku luli kumpi, n'ebigenda okubajjira biryanguwa. Kubanga Mukama alisalira abantu be omusango, era alyejjusa olw'abaddu be. Bw'aliraba ng'obuyinza bwabwe buweddewo, so tewali asigaddewo, oba musibe oba atali musibe. Era alyogera nti bakatonda baabwe bali ludda wa olwazi be beesiganga. Abaalyanga amasava ag'essaddaaka zaabwe, abaanywanga omwenge ogw'ekyo kye baawangayo ekyokunywa. Bagolokoke bababeere, babe ekigo kyammwe. Mulabe kaakano nga nze wuuyo, so tewali Katonda wamu nange. Nze nzita era nze mpa obulamu. Nfumise era mponya, so tewali ayinza okulokola okujja mu mukono gwange. Kubanga ngolola omukono gwange eri eggulu, ne njogera nti nga bwe ndi omulamu emirembe gyonna, bwe ndiwagala ekitala kyange ekimasamasa, omukono gwange ne gukwata ku musango, ndiwala n'eggwanga ku balabe bange, ndisasula abo abankyawa. Obusaale bwange ndibutamiiza omusaayi, n'ekitala kyange kirirya ennyama, n'omusaayi gw'abo abattibwa n'abawambe, okuva ku mutwe gw'abo abakulembera abalabe. Musanyuke mmwe amawanga wamu n'abantu be, kubanga aliwala n'eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu be, era alisasula abalabe be okubonerezebwa, era alitangirira ensi ye abantu be. Musa n'ajja n'ayogera ebigambo byonna eby'oluyimba luno mu matu g'abantu, ye ne Koseya omwana wa Nuuni. Musa n'amalira ddala okwogera ebigambo ebyo byonna eri Isirayiri yenna, n'abagamba nti, muteeke omutima gwammwe ku bigambo byonna bye mbategeeza leero, bye muliragira abaana bammwe okukwatanga ebigambo byonna eby'amateeka ago okubikolanga. Kubanga si kigambo ekitaliimu gye muli, kubanga bwe bulamu bwammwe, era olw'ekigambo ekyo kye munaavanga muwangaala ennaku zammwe ku nsi gye musomokera Yoludaani okugirya. Mukama n'agamba Musa ku lunaku olwo nti, linnya ku lusozi luno Abalimu, ku lusozi Nebo, oluli mu nsi ya Mowaabu, olwolekera Yeriko, olengere ensi ya Kanani gye mpa abaana ba Isirayiri okuba obutaka. Ofiire ku lusozi lw'olinnyako, okuŋŋaanyizibwa eri abantu bo, nga Alooni muganda we bwe yafiira ku lusozi Koola, n'akuŋŋaanyizibwa eri abantu be. Kubanga mwansobyako wakati mu baana ba Isirayiri ku mazzi ag'e Meriba mu Kadesi, mu ddungu Zinne, kubanga temwantukuza wakati mu baana ba Isirayiri. Kubanga olirengera ensi mu maaso go, naye toligendayo mu nsi gye mpa abaana ba Isirayiri.
Esula ya 33. Era guno gwe mukisa Musa omusajja wa Katonda gwe yasabira abaana ba Isirayiri nga tannaba kufa.
N'ayogera nti, Mukama yava ku Sinaayi era yabagolokokera ng'ava ku Seyiri. Yamasamasa okuva ku lusozi Palani n'ava eri obukumi bw'abatukuvu. Ku mukono gwe ogwa ddyo kwaliko amateeka ag'omuliro gye bali. Weewaawo ayagala amawanga, abatukuve bonna abali mu mukono gwo, ne batuula ku bigere ebyo, buli muntu aliweebwa ku bigambo byo. Musa yatulagira amateeka, obusiko bw'ekibiina kya Yakobo, era yali kabaka mu Yesuluuni, emitwe gy'abantu bwe baakuŋŋaanyizibwa, ebika byonna ebya Isirayiri wamu, Lewubeeni abenga omulamu, alemenga okufa, naye abasajja be babenga batono. Era guno gwe mukisa gwa Yuda. N'ayogera nti, wulira Mukama, eddoboozi lya Yuda, omuyingize eri abantu be, n'emikono gye yeerwanirira, era onoobanga mubeeza eri abalabe be.
Ne Kuleevi n'ayogera nti,
Sumimuwo ne Wulimuwo, birina omusajja wo atya Katonda, wakemera e Masa, gwawakana naye ku mazzi ag'e Meriba. Eyayogera ku kitaawe ne ku nnyina nti simulabye, so teyakkiriza baganda be, so teyamanya abaana be ye, kubanga bakutte ekigambo kyo era beekuuma endagaano yo. Banaayigirizanga Yakobo emisango gyo, ne Isirayiri banaamuyigirizanga amateeka ago. Banaateekanga ebyokwoteza mu maaso go, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekiramba ku kyoto kyo. Ebintu bye Mukama biwenga omukisa, okkiriza omulimu gw'emikono gye, ofumitire ddala ebiwato byabwe abanaamugolokokerangako n'abo abamukyawa balemenga okugolokoka nate. Ku Benyamini n'ayogera nti, omwagalo wa Mukama anaatuulanga mirembe awali ye, amubikkako okuzibya obudde, era atuula wakati w'ebibegabega bye. Ne ku Yusufu n'ayogera nti, ensi yeweebwe Mukama omukisa olw'ebyomuwendo omungi eby'omuggulu, olw'omusulo n'olw'ennyanja egalamira wansi, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ebibala by'enjuba, n'olw'ebyomuwendo omungi ebiva mu kukula kw'emyezi, n'olw'ebikulu eby'ensozi ez'edda, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ensozi ezitaggwaawo, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ensi n'okujjula kwayo, n'ekisa ky'oyo atuula mu kisaka. Omukisa gujje ku mutwe gwa Yusufu ne ku bwezinge bw'omutwe gw'oyo eyayawulibwa ne baganda be. Ye nte ye embereberye, obukulu bwe bubwe, n'amayembe ge mayembe ga mbogo, aligasindisa amawanga gonna, enkomerero z'ensi, era bwe bukumi bwa Efulayimu, era z'enkumi za Manase. Ne ku Zebuloni n'ayogera nti, sanyuka Zebuloni mu kufuluma kwo, nawe Isakaali muweema zo. Baliyita amawanga eri olusozi, banaaweeranga eyo ssaddaaka ez'obutuukirivu, kubanga balinuuna okujjula kw'ennyanja n'obugagga obukweke obw'omu musenyu. Ne ku Gaadi n'ayogera nti, aweebwa omukisa oyo agaziya Gaadi, atuula ng'empologoma enkazi, n'ataagula omukono era obwezinge bw'omutwe, ne yeeterekera omugabo ogw'olubereberye, kubanga eyo ekitundu eky'omugabi w'amateeka kyaterekwa, n'ajja wamu n'emitwe gy'abantu, yakola eby'obutuukirivu ebya Mukama n'emisango gye eri Isirayiri. Ne ku Ddaani n'ayogera nti, Ddaani mwana wa mpologoma abuuka okuva mu Basani. Ne ku Nafutaali n'ayogera nti, gwe Nafutaali akkusa obuganzi, anyiye omukisa gwa Mukama, gwerya obugwanjuba n'obukiiko obwa ddyo. Ne ku Aseri n'ayogera nti, Aseri aweebwe omukisa gw'abaana, asiimibwe nga baganda be, era anyikenga ekigere kye mu mafuta. Ebisiba byo binaabanga kyuma na kikomo, era ng'ennaku zo amaanyi go bwe ganaabanga bwe gatyo. Tewali afaanana Katonda gwe Yesuluuni eyeebagala ku ggulu olw'okukubeera, era ku bbanga mu bukulu bw'obusinga. Katonda ataggwaawo ky'ekifo ky'otuulamu, era emikono egitaggwaawo gikuwanirira. N'asimbulamu abalabe mu maaso go, n'ayogera nti, zikiriza. Era Isirayiri atuula mirembe, oluzzi lwa Yakobo luli lwokka, mu nsi ey'eŋŋaano n'omwenge, weewaawo eggulu lye litonnya omusulo. Olina omukisa gwe Isirayiri, ani akufaanana gwe eggwanga eryalokolwa Mukama? Engabo ey'okubeerwa kwo, era kye kitalo eky'obukulu bwo obusinga, era abalabe bo bali kujeemulukukira, naawe olirinnya mu bifo byabwe ebya waggulu. Esula ya 34. Awo Musa n'ava mu nsenyi za Mowaabu n'alinnya ku lusozi Nebo, ku ntikko ya Pisuga olwolekera Yeriko. Mukama n'amulaga ensi yonna ey'e Giriyaadi okutuusa ku Ddaani, ne Nafutaali yonna, n'ensi ya Efulayimu ne Manase, n'ensi yonna eya Yuda okutuusa ku nnyanja ey'emabega, n'obukiiko obwa ddyo, n'olusenyi olw'ekiwonvu eky'e Yeriko ekibuga eky'enkindu okutuusa ku Zowaali. Mukama n'amugamba nti, eyo y'ensi gye nalayira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo, nkugirengezezza n'amaaso go, naye tolisomoka kugendayo. Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowaabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowaabu awoolekera e Besupyoli, naye tewali muntu amanyi amalaalo ge ne leero. era Musa yali akamaze emyaka 12 bwe yafa. Eriiso lye lyali terizibye, so n'amaanyi ge ag'obuzaaliranwa agaali tegakendeddeeko. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Musa amaziga mu nsenyu za Mowaabu ennaku 3, kale ennaku ez'okukaabiramu nga banakuwalira Musa ne ziggwa. Era Yoswa omwana wa Nuuni yali ajjudde omwoyo ogw'amagezi, kubanga Musa yali amutaddeko emikono. Abaana ba Isirayiri ne bamuwuliranga ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. Era tewannayi muka mu Isirayiri nabbi afaanana Musa, Mukama gwe yamanya ng'alabagana n'amaaso. Mu bubonero obwona n'ebyamagero, Mukama bye yamutuma okukola mu nsi y'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna, ne mu mukono ogwo gwonna ogw'amaanyi ne mu ntiisa eyo yonna ennene Musa gye yakoleranga mu maaso ga Isirayiri yenna.